Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaykum mbokk auditeur yi. Dañu wara jog and ak mom dox ci tank yoy lañ né ci sante kenn ci nek kepp ki nga xamné yaangi ci japp am ñu seen fay yalla ne yalla mi am seen fay yalla ne yalla fay kon bu ko défé gannaaw bu ñu ñëw kenn ku ne martaw kenn ku ne dañ di ñaanal jamm ñaanal ko seen mbokk seen am di jamm ak seen jabot di lé di wax ni kepp ki nga xamné yaangi wajal li nga xamné tabaxé wala fét bu mu mëntado yalla lepp yëm té yom ci yow yalla mi nga xamne mo yor werte ku ne yalla na yombalal kenn ku ne mbir mi ba nga am ci lu la neex dekk ci jamm nak mo jitu ci lepp ak wër gu yaram gogu ak jamm ji ñu koy ñaanal kepp kuy ki dund ci suuf yalla na yalla may wër gu yaram bu ñu jekk yalla may na jamm bu ñu jekk yalla may na salam bu ñu jekk def na ci ñett yoy lañ mo ni taw li nga xamne mom moy banexu akataay re yalla nak mën na lepp yalla mën na lepp lepp li nga xamne moy suñu titangay ak li ñu jaxal rek yalla nga yalla safara kon bu ko defé mbokk yi tay ñen di fatiyene di ben programme waye dernière minute dañuy am ben changement bo xamne changement ben imprévu mais xamna dañ ci dal ci imam dafa am ngante bo xamne légui la ko yeggal mu nek une urgence en cas de force majeure nak def leen ci meuna yam ba tax na vraiment may won nak lu ne dafa am priorité waaw demé nak ba lu mel no taxaw jamp jampay bo xamne mën ta xaar dañu mo ngi ci plateforme bu ñu ko defé dañu mën nañu tok deglu waye dañu nit rek tok sa bu ko defé ñu defé kaddu bi après ñom ñu jël mën ci kaddu sen kaddu donc don delu rek ci imam moy wax jaay di wax souvent wax jaay day faral di wax naan nit ki ak bëgg yalla ak dogal moy li tubaab ne on propose de dispose nak nous on a proposé imam a proposé il était question de ñoo comme ni ko defé d'habitude ci li nga xamné mom moy ngir yi waye yalla mi nga xamne mom lepp so yalla mi nga xamne mom man mo am mo xam te mom moy karim mom nak mu dogale ko nene bu ko defé nak dañuy nangul li nga xamne mom la yalla dogal mo xam yalla mom kenn ko ciom bu namé dara mom ala kulal lolu moy am ñu ko xamé mom nak ni jamm so bu ko defé nak ci jéggulu bu baax ba mom bu ko defé imam ci digëté bi bu ci xajé rek ci ñëwaat daal ci point intervention mais ñu xamé ko ñun rek inshallah so bu ko defé mbokk yi dañuy daali dug rek ci li nga xamné mom moy programme bi en tant que tel wax leen ni tay ni ko namé fatiyene ndir ni xamna ni ci digënté bi ni improviser ni gaw gaw ci ni xamné moy ni ni ci ci bo digënté ci 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 japp ni dara mais dina ni ñëw inshallah ni bari wax nga ni ko wax tax ni ko ci dugg inshallah bu jëgë ci loolu mo ki dina ñëw ci nga xamné dañu dañu nga ni ko ben ci ter ci eso es santé avec Antakele ñu ko dal ci ci micro ñu xamné moy papa Diagne dawal ko ay waxtaan wax mais man ñu ko am mom ci surtout li nga xamné moy jëm ci walu wër gu yaram tawati ñu wër gu yaram ko ne ñu xamné ay tout temps la ci à part malheur mo am ñu xamné moy cancer ñu xamné moy sonal mu nekk lo xamné ñu ko ne bu febaré choono metti parce que télé innocent même ni bokk dara ko la xale bu tedd rek nga xol go rek ñam ñam day daw ne am envie sax rop ci febar mo yow ne ñew ko gadd ko do mo tellement que le fait que ñu nekk ay innocent nekk ay xam ndaw am ba donc dafa xaw nit ak ci nek cancer bo xamne toute sorte de cancer ki nga xamne nak moy antéké bi mom ko jël affaire bi def ko un combat de tous les jours ci jamm suñu borom andi ci def lepp li nga xamné warna ko waye nak nit day am ko xamné dañ koy toll sa doole ko xamné sa temps ko permettre ci ressources et cetera li ñu mëna def moy tamit yoté walu xol ñu xamné ñomit yalla ci tour na len bu ko defé nga wolé ci xef xol ku ci nekk rek jamm ci yalla lu ci mën rek tek ko ci donc voilà bu ko defé nak ñu ngi santé di ko gërëm ci loolu di ko encourager mom nak mom bu fi té day xamna ni dina xam ñu bëri yo xamni ci dugaat jema indi ay leeral ci loolu inshallah donc bu ko defé ñun dëgg xaar ci li nga xamne tamit mom moy Sénégal Day Festival ci Saint Festival xamna ni jégué na donc xamna tan yi bu ci wax bu jaré ñu jël ay sponsor nañu jël ñu wax ni li nga xalaat ci ligéy bi sino rek ñu wax ni ci né bu ko défé lepp li ci war ñu wax lan ko waxtané ko micro ouvert ci am tamit ñi nga xamné bu ñu ko sandé ñu jël ko mo xam ay xalaat mo xam may situation ak bu mu tudon rek inshallah do bu jogé ci lool mbokk yi dañ ñu ci nga xamné moy table ronde dinañ ci and ak ki nga xamné moy Haaje Modi Ndiaye ak ñi nga xamné ñoy ay consultant de tout temps xamné ñom dinañ ñew jappalé ko ci ligéy bi et puis ay item yo xamné dinañ ko aborder parce que né franc faté ko beaucoup nek yama ngi ci support et puis mané indi ay solution tamit parfois and ci et puis waxtaan ko inshallah donc voilà buñu diggé ci lool ak niñ ko tejé deba ay valeur protocole toujours ci lancé bobu après le bop c'est le foot c'est le trajet du Panama mo nekk ben trajet bu doy war am lay bari ni ci gesté neexum donc lool tamit war nañ ci mëna tok waxtaan ci on lan mo indi lool lan mo waral parce que lool lu né lo gi fet mo lu ko waral quelle est la source quelle est la source de ce problème et de tout en Afrique tu vois donc économie wax lan mo waral africain di emprunter ces trajets périls là en fait de journée de ce est-ce que l'Afrique les africains méritent ce truc là donc voilà qui sensibilisation réponse des unités des sages-femmes. Mais nous, beaucoup de l'Union indique comme programme, beaucoup de faits, nous fassions ici, en bec, nous cochinons, il y a un escalade, il y a des, et puis, je suis bas, je suis bas. Nous, qui, demain, nous, 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 nous,
Nous avons fait un peu de temps. Di sante yalla bu baax ni ma tetal ak fekke di nuyu borom radio bi Modibo Jaay di ko ziar di xol mu def ni Hache Pam Jaay di xol mu def ni yu Hache Pam Demba Jeyte di xol mu def te Hadji Diouf di nuyu yow mi ben ak ñepp ñi nga xamne ñi participer ci radio bi donc di amati mbetti rek ak contenté di ci gel ci war samedi donc xamna ni dama lay bayyi rek delu wat antenne bi aldam jeureuf
jeureuf xass modi defna li def ak moy gënaaw ba xamné imam mu waro do ak ñu xamné gis gis ñu def rek moy xana improviser pour le JPEG pour pallier cette absence due à une certaine urgence mais ce n'est plus jam donc moy le better man la donc ñu def rek moy waxtan alors si ñu waxtan mënu genn xamné moy préoccupation yi nga xamné xamné ko ci communauté préoccupation yi dëkk yi xamné am nañ ko ci communauté moy ci ñu doon du ma tay di ko wax investissement bu gën ci investissement yi moy investir ci njabot moy hay njabot yi nga xamné moy ëlëk motax ñu wax donc moy aduna ñi réew ni bëpp ñu xol té dañu nekké gone nek ay tout temps ñu né équipe bi kon bi amna ñaari équipe carré ak équipe espagnol señor yi ñu li ci doy bu ñu fugalé ben année 2 ans 3 ans ñu ngi xol ci carré yi ñu gëna ci gëna ko en boy le koñ bi ci yeen la ñu ñu jëlum ndam wala amuñu ko ci yeen nga yaakaaré ñu ngi tamit am borom keur bo xamne soit mu nek dans la fonction publique wala mu nek ci ndir yi wala mu nek dans le secteur privé wala mu nek yef bopam amna ay at yo xamne bu ko amé mu ngi gestu ginaaw xol li mu bot xol ni ci gëna dëgg am yaakaar ni ñi ñokay ñu ëlëk ndax bu ko défé amna ko xamne bu ko tollé danaka xel bi sa mun continuer di ñaw di def mais cëri yu and ak xel moy manam ci xel bi ñu bëgg lu bari ndax xel mom lu mu mënul xel mu na tukki xel mu na yëg xel mu na wax mu na wàcc xel mu na def lu ne mu na xalaat lu ne mu na am conception lu ne donc mais pour xel bi imaginer benn mbir boo xam ne day nécessité un apport civique parfois tu ci yaram bi nga xamne mom moy indi accessible bi du ko atteindre par rapport ak aji par rapport ak magal bi nga gën ba taxna bo fa yeme moy li tuba ko di dugal ko ci le système de productivité production bo nga xamne mom moy dem ba li mom moy déterminer ça d'ailleurs la richesse de pays ñëral ko ci li nga xamne mom ñu dugé pays de produit intérieur brut dougal ben dom sama fils aîné et qui vient qui le relayer dans le travail même bi def chef fofu dem donc lolou li ñu wax bo gisé lolou di am c'est une sorte de cycle bu dégué recyclé dafa am lo xamné dañ koy soxla bu démé bu mënatul dem dañ koy recyclé bu ngi koy recyclé dañu jël lu bex tek ñu téngé li nga xamné magget wa cycle bobu nak li ñuy démé moy ñi nga xamné ay donné la 109 ils sont frais dans l'âge physiquement taw mentalement taw xama ñom dañu ñew ak l'expertise parce que expérience ñu avec le nombre d'années exercées dans un travail ou dans un domaine mais ngone yi ñu ñew ñu dañu c'est-à-dire skill li ñu walé li ñu soow gën université soow gën am sen diplôme et tout frais am ben expertise dans le domaine xam da bo len laccé bo mo laccé fam ci doon yi nga xamné mo ma jang théoriquement ma am ci ay liyat bo mo laccé man je suis en mesure de te faire une démonstration théorique de la chose mais est-ce que dans la pratique je pourrais adapter cette théorie là par rapport à la pratique même bu nekké day am il me faudra du temps d'adaptation du temps de m'acclimater par rapport à l'environnement donc lolu nak mo moy indi li nga xamné moy transition bobu ñu moy formation donc ni ñu joggé ci formation théorique expertise après dougu nak ci la formation pratique anglais di kanam sen zone experience you know so mo gisé nak lolu en transition bobu di am c'est pour assurer une certaine continuité de production de productivité hein, de d'existence donc les amphithéâtres et amphithéâtres connus je vous ai donné l'exemple des navetables en tout cas des seniors je vous ai donné l'exemple du père et des enfants et là maintenant au niveau national il y a un exemple au niveau national l'exemple c'est cette politique de retraite dans la vie active entre les nouveaux employés les gens disent souvent dans la politique l'employé les employabilité des jeunes l'employabilité des jeunes dika taxaw moy dañu sélu ni jeune plus ni chemin plus ni air da ngay gis ya plus le taux de chômage plus le taux de chômage de yek dafa am ben corrélation entre le taux de chômage et le bas de pays donc plus il y a un taux de chômage élevé plus il y a un risque de taux élevé de banditisme bobu ngi koy indi moy manam xalé bu ndaw bu tollu ci liguey wala ci jang bu jangul ligueyul rek musiba am parce que comme ni ko tawé la nature a horreur du vide et quand la nature est vide quand il y a un vide il faut forcément combler ce vide là mais ce jeune là qui n'a pas de boulot et qui n'a pas qui n'étudie pas et qui passe tout son temps à boire du thé à longueur de journée et ce jeune là il faudrait un moment ou un autre qu'il pense à faire quelque chose. Mais vous n'êtes que dans la légalité. Légalement, il y a une proposition pour combler ce temps libre-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se charger de combler ce temps-là par lui-même. En faisant quoi? En faisant tout ce qui peut lui amener, soit du plaisir, soit des sous. Parce que financièrement, il faut m'envoyer sur les gars. Et puis, socialement, il faut m'envoyer sur les gars. Mo am plaisir il faut mu meuna def likay deglu donc lan mo koy deglu likay deglu di bari amna lu bari likay deglu mais est ce que lepp li deglu di tek c'est lucide c'est pas du plaisir c'est lucide donc nous def ñu dugal ci benen angle yaani def ñu dugal ci lepp li nga xamne c'est lucide et lu lucide rek beaucoup de les sociétés ont commencé à gangrer les sociétés, beaucoup commencé à yacht les sociétés. D'où l'importance préoccupation de nos frères, de nos enfants. Parce que la préoccupation première de tout parent, de toute nation, c'est de prendre soin des générations à venir, c'est-à-dire xamné moy xalé yoy nga xamné ñom c'est le futur am na wax ñom ëllëk aduna seen loxo lay nekk ëllëk réew mu nekk seen loxo lay nekk donc ñom ñoo yor doole ñoo yor gattam ñoo yor xel té ñom ñoo dëgg nekk taw té ñom ëllëk ñom ñoo fi nekk légui nak magi ñom lan lañu war def man bu ci ne war mëna ñaan bu tollu ni yow yéne woon donom bo xamné dina dépasser yow li nga xamné def nga ko œuvrer nga ko ci sa dundé ni ñu té do ko yéne ni nga xamné ñoo ñëw parce que papa bu né yaay bu né mag bu né jang yéne fara sa doom li nga xamné yow def loko def ci biiru dund ñom ñoo accomplir ko romb la ci def donc moy motax ñu naan nek doomu diw nek diw moko gën donc motax préoccupation bokk di ci wara bayyi xel la communauté on doit s'assurer que la relève qui va venir demain bu ñu ñëwé ñu fekk ci ñu c'est acceptable que ñom bu jëlé ko fune yobu ko à un certain niveau à un certain degré mais tay bu ñu toggé bu ñu dégg presse ci communauté bi une certaine délinquance juvénile bo xamné mu ngi jël ben ay proportions yo xamné c'est des proportions institutionnel mu nek nek lo xamni suñu communauté la da fay baax ñu tok def ci taxaw sétlu waxtane ko tax ñu wax ko waxtane dañ ko wara waxtane ko jappalé xalé yi les jeunes am na ko xamni bu ko tolé bu ñëpp lañu matalé xéñu leen manké wala ci moy limu doon wax ils peuvent avoir la connaissance ils peuvent avoir l'intelligence mais ils sont am na leen manké dans leur pays. Et c'est normal parce qu'ils sont au début et certains viennent d'atteindre l'âge de la puberté, des voies de bureau dans la vie active, on est curieux, on a beaucoup d'expérience. Donc, il n'y a pas d'expérience pour nous donner le bureau de l'été. Maintenant, nous, nous devons voir, moi et Mme Diapne, si la jeunesse ou la génération qui est issue, c'est parce que quelque part, les aînés ne vont pas assurer ou tracer une ligne directrice à suivre pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les aînés. Maintenant, il y a une digression en Bondao. Il y a une vidéo qui est tournée depuis hier ou avant-hier. Moi, à Gonegi, je suis un homme qui a été rassuré, da ko demone ci ben événement di waxat rek ñi nga xamné ñi ci plateforme bi ci sen telephone ki ci bi ñu mën ko rek nit comme ça ñu dégg inshallah li mu wax moy ñi nga xamné yalla def na ay waaj burum investir nañu ci mom mu jang sacrifice dem ba amne bëss bobu nga xamné ñu koy woyé fi graduation day nga xamné bëss bu réel ci cursus scolaire gone gone ci amel ñu doomi bu ñi graduer té ñi am un sentiment de fierté hein dem taxaw leen bëss bobu nga xamné papa day taxaw yaay taxaw mak taxaw rak taxaw ñi jaaja moko xarit ñep parce que poste bobu c'est vraiment l'ultime jour où on reconnaît tes résultats scolaires par rapport à un niveau bi nga xamné dem nga ci ñu jox la et sanctionné par un diplôme et du coup ñi ñun ay africains la à nous valeur à la réalité nit do tu choisis pas ton nom. Ce tour, c'est Wajur qui va choisir. Ok? C'est Wajur. Ils n'ont pas choisi de te mettre en monde. Nous n'avons le jour, Wajal Molen Kedink. Ok? Nous n'avons pas choisi jour, tu n'as pas choisi tes parents. Mais ce que tu peux par contre choisir, moi, c'est meilleur accès à l'école. Moi, je peux me faire le luxe de me choisir mes propres amis, de fréquenter les amis que je veux. C'est mon propre choix. Je choisis de jouer pour une telle équipe ou une autre équipe. Je peux faire aussi le libre choix d'épouser la femme que je veux. Ok? Mais en aucun cas, si tu as fait le libre choix de tes parents, en aucun cas, c'est tes parents, il y a l'entame. Il y a le mot de tannel, c'est Waïdjou. Ok? Et il y a le mot tannel, nationalité de Nodon. Il y a le mot tannel, nip de Nodon. C'est-à-dire, quand je parle de nip, je ne veux même pas utiliser la race. Pour moi, qui est l'agriculteur, qui est la race humaine. Donc, je veux dire, c'est Dieu qui t'a fait africain, européen, américain, mexicain. Ok? Les gens, vous devez pas. Mais nous, jour où vous avez le jour où vous avez le jour où vous avez le célébrer. Dimbali comme célébrer le jour où nous sommes parce que tout le monde n'est que nous pour nous, vous avez le monde pour prononcer. Voilà mon équipe de selon yow, je dirais même pas civilisation, mais selon yow, cet environnement de vie, voilà cette culture, hein, yow, quelque part dans un coin de ta tête, tu te dis que non, qui lit là, demande, vraiment, je ne me vois pas bégayer, voilà. Investir à ce que je prononce correctement le nom de la personne. Je suis très beaucoup de gens. Devant ses amis, devant ses parents, devant tout. L'enfant, c'est frustré. Il a un peu supporté. Maintenant, comme Khalel a une expérience, instinctivement, l'union de Khalel, mon moyen répondre du petit côté. Et tu sais, l'énervement est un mauvais conseil. Quand tu es énervé en général, et tu ne calcules pas. C'est une sorte de folie brière. Donc, l'énervement est un moment de folie. Parce que si vous mérez, vous ne pouvez pas faire de l'énervé. Mais, au bout d'un gros micro, imposer bopom deugul bopom wax ci mu doon wax la raison lutax mu nangou micro bi expliquer mu doon tan de micro dañ yona ku ci ne nak am nga jangal buñu def ku ci ne am nga jangal mais bala ñu dem jangal bu ne ku ne da ngay jël xalé bi def ko sa doob def ko sa rak def ko sa fet def ko ñarba ba pare boko def bo defé lool ba pare yow mu soobu xol yow position bi ñeen nekk ak xalé bi ñu ñu jarba e nijaayam wala papa yow bi ñu nekk. Dans quelles conditions, dans quel temps mal dire, number one. Number two, c'est un mec qui a fait des choses à effet. Des femmes du jour, l'amour du jour, mon mémoire de l'hiver. Après la minute, je suis en train de me dire, moi, attitude Khaled. Khaled, moi, le mot de roi, fini d'onde. Un complexe d'infériorité. Il parle très bien anglais. Et am ay xarit ko tubab ay noir américain ak yoy. Ce sont beaucoup sont adaptés. Xam nañu réel et bi. Et ñom am nañu ñi xalaté. En xalaat ci même bu sen jamon. Xeyna jull amna numuy démé no bay ko Yalla wala fi graw. Mais xalé yi aujourd'hui est complexe. Pour ne pas dire déculoté, très décomplexé. Comme nous faisons le beau ramener, vous intéressez, vous réagissez. Maintenant, il y a certains qui disent que ça peut le porter préjudice parce qu'il y a beaucoup d'employeurs, il faut des codes, beaucoup de compagnies, beaucoup de chefs d'entreprise, il y a des gens qui ont des attitudes, il y a des gens qui ont des gens. Mais, vous savez, c'est le mot. Mais, vous savez, vous avez des gens qui ont des employés, vous avez des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Pourquoi pas mon demi mon ambiance ferme mon gamme? Une grande entreprise, entreprise beaucoup, des droits, n'est que dans le secteur privé, des haïa élu, couleur noire n'est qu'un salaire, nous n'est qu'un congresswoman tomorrow, de défendre les causes des blacks, c'est les causes des opprimés et des discriminés. Pour le moment, je ne suis pas vice-président tomorrow. Pour le moment, je ne suis pas président tomorrow. Il ne faut pas réduire ces enfants-là à de très bons employés. Le monde, l'avenir est devant elle. Il y a une chose qui s'est passée, qu'elle n'a pas appréciée, elle a répondu. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de parler aux éducateurs. Un éducateur, c'est quelqu'un qui est là pour assurer que les gens, que les enfants sont confortables dans ce qu'ils font. Vous nous parlez, mais assurez-vous, je vous laisse en prendre un peu de temps. Donc, voilà, Mboki, et pour vous, je vais vous dire, fini doom jojo le nek ci rak ni jabat ni cet ni dika encourager parce que metina dika encourager def lu mi def ça va rester malheureusement dans l'étoile mais elle n'a pas foncé droit dans tes bottes et puis son destin yalla rek moko yox mom moy façonné son destin il m'a façonné sa destinée et puis nous on est une ligne d'arrivée bi nga xam fa la bëgg yaa té dara mënu ko té bu andé ak dal hier avec intelligence, il n'y a rien qui peut le stopper. Il doit mourir. Il y a leur quotidien. Donc il faut qu'on décomplexe nos enfants, qu'on leur apprenne à mieux répondre à ces sortes de provocations-là. Mais à ne pas nous tolérer, sur le coup, ils réagissent. Vous allez nous condamner, mon moi, celui ou celle qui dit que les éducateurs qu'elle est formateur et qu'elle se permet de faire des attitudes de ramener un comportement qui est un comportement indigne dans le système scolaire. Dans l'éducation, il y a des choses qui n'ont pas leur place là-bas. C'est des formateurs, c'est des enseignants qui devraient combattre la discrimination, les préjugés et tout ce qui est stigmatisation. Donc, on va faire au premier plan. De tout bord, Mohamed Kouboul, Mohamed Kouver, Mohamed Harab, c'est le pauvre à faire. Donc, au coup, nous avons eu le jour où nous avons eu le jour où nous avons eu le jour où nous avons eu. Et en fait, elle a réussi. Mais si elle a réussi, je crois que nous avons eu le jour où nous avons eu le jour où nous avons eu le jour où on n'est pas à l'abri de toute cette vie stupide. Donc, il faut anticiper à l'avenir. Donc, voilà Mboki. Donc, la préoccupation qu'on devait tous avoir, c'est la préoccupation de la génération nouvelle. La nouvelle génération très décomplexée, très intelligente, très brillante. Hein? Une génération très belle qui a de l'avenir devant elle. Et donc, que ce soit politicien, que ce soit enseignant, que ce soit entrepreneur, il y a des gens qui ont fait des choses. Dans la communauté, au Sénégal comme en Afrique. Donc le monde nous appartient parce que nous avons plus de jeunes de moins de 30 ans. Et parmi ces jeunes de moins de 30 ans, la majorité est une jeune qui est âgée de 15 à 17, 20 ans. Donc vous savez, nous avons dit que 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 nous avons dit sont vraiment pris dans la juvénile. Donc je crois qu'il faut plus d'assistance dans la communauté. Assistance ne veut pas dire assistance financière, mais tout simplement des mentors, le sport, des cours de renforcement après les heures d'études. Donc voilà, mais il faut déjà qu'on trouve des gens qui auront le temps et qui accepteront de se sacrifier. Et puis c'est une des moyens pour servir la communauté, servir notre peuple, servir la nation. Moi qui, en guise d'improvisation, pour parer à l'absence des éléments dus à une certaine urgence de dernière minute. Donc, on dit des goûts qui tardent, il y a que Kham parce que le Tahni Mata direct. Certainement, le Tahni est à l'établi ou à l'ouachil ou à Khamne. C'est un homme qui fait double ou qui est dérangé. Voilà, il est notre acte. Donc, le Tahni est à l'établi. Khamne est à l'établi. Il 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 est à l'établi. ñu lay déglu ñoo la dara ja donc dafa metti l'exercice force l'exercice boo xam ne dafa metti lool 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 mais comme munta woon ñàkk moo tax rek ñu si góorgóor di ñaan yàlla rek ku ne jéggal ñu si cadre bi ak lépp moo xam ne waroon wax bu rafetee nag ba nga xam ne ni ñu koy apprécié ñu xam ne c' est l' œuvre du bon Dieu ndax lépp lu ñu wax rek yàlla bu ñu ne xel bi ak alam bi alam bi rafet boobu wax ne bi ñu mën si gis seen bopp wala apprécié ko donc lu suñu mën-mën lu suñu xam-xam lu suñu njàmbaarte mais dañu wax ne rek daa fekk pour yàlla jàppale ba ñu ko génne daal ci moppa ñu ko conseté kon ñu xamee ko moom di ci sant suñu borom di ko gërëm bu baax a baax kon bu ko defee mbokk ñu ngi koy yemee fii incha allah bu amee ay laaj mën nañ ci topp en attendant ñu dem jëri suñu gan incha allah jërë ngeen jëf merci de votre attention xaj pap yegteegu donc dañuy ànd ak la régie dem jëli quelque aajalu tap seen bu ko defee rek après ñu ñëw dellu si waat dem jëri suñu gan depuis Canada je crois ok donc régie il les ben aajal en attendant ñu dem jëli ki nga xam ne mooy suñu invité régie
allo Ben defe naa kii nekkul fa actuellement xam naa dafa ne woon dafay dem am ku muy dem jëli laa nekkul si studio bi fi mu nekk nii ah ok
all right xaaramu lot laa maali waa en attendant ñu kii ñu déroulé et puis jéem a dugal ki nga xam ne moom mooy suñu invité temps ni kii et puis voilà ok waaw mu ngi may wax thank you Ndiaye mu ngi may def signal nee na moom mu ngi fii voilà ah boo paree rek lancé ko le temps ñu dem jëli suñu fii ah ok waaw
seen i mbokk ak seen i xarit dañoo tàmm lool di leen yónnee xaalis application tap seen mooy solution bi yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays Bas frais d' envoi 2 € dong la seen ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen calpé Orange Monnaie International wala seen compte Wisel sans aucun frais de retrait te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume Uni tap seen daf leen indil mbakkuus waawaaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais ci 0 frais d' envoi 0 frais de retrait ak tap seen da ngay dund lu la nekk.
waaw kon tap seen ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen di remercié bu baax a baax pour lépp li nga xam ne ñu koy def ñu nekk suñu benn partenaire ah ci jàpp ci li nga xam ne moom mooy Sénégal di Sénégal day festival ñu leen di remercié d' avance 23 et puis am yaakaar ne face à festival donc voilà donc mbokk yi ñu jàll ci deuxième rubrique bi li nga xam ne
mooy
Sénégalais community service
yi mooy
santé ànd si ak ki nga xam ne mooy Anta Kébé.
thank you have a good one okay
Papa Diaye moo ko war a dal mais Pape ba léegi dugu duwee rek ñëw dabe donc li ñu defee mooy dem jëli Anta Kébé depuis Toronto Canada. Anta ñu ngi lay siyaar na nga def.
waaw asalaamaaleykum ane ni ngeyum ku nekk tour ak seen sant maa ngi sant yàlla alhamdulilah.
jërëjëf Anta xam naa ne gars yi di lay di ñuy déglu suñ bokku auditeurs yi am na ñu ne ci jot a xam parce que du fàttali rek ñu jaarul na fi amoon vraiment liggéey bi nga xam ne yaa ngi ci woon donc dañu bàyyi rek dañu dugg rek ci waxtaan bi amoon yéene ànd ak yow ci liggéey bi nga doon def mu am ci ay développement et puis aussi am ci am ay jéego yoo xam ne def na fi mais aussi am tamit ay gàllankoor yoo xam ne yaa ngi koy daj ñu buggoon à cœur ouvert discuter avec toi et puis voir comment on peut de manière audible faire comprendre aux auditeurs y a une nécessité, un besoin de support, un besoin d'aide. Beaucoup de faits après-midi, mon Paul, tu vas donner ici, ok? Donc, en te fâtant, tout est avec, il y a un combat qui est en train de se faire, il y a un caractère moins de
Je suis Mme Antekebe, présidente de l'association Entraide Sénégal. Mais l'association est la plus jeune au Sénégal qui a eu un cancer. Donc, Sénégal est le centre de la public. Donc, dans le cas où on est dans le gang, donc, nous avons eu un peu de prise par là. Ordonnance, analyse, radiologie, biopsie, chirurgie, hospitalisation, minimum 3 fois par semaine.
3 fois par semaine. Vous avez un centre public là?
Non, hôpital public. Hôpital Galadjam, Gédiwa Island. Hôpital public, Galadjam, Gédiwa Island.
Ok, allez.
Je suis dans le cas de l'école, mais dans le cas de l'août 2022. Donc, dans le cas de l'école, il y a des lieux pour Galadjam, Gédiwa, hôpital.
Ok. Galadjam, on est hôpital public. Ligue.
Légui tamit mu touché ma légui tamit mané dal xalé yi dama lay ni défal ben collecte mais pour man dama lay ni défal ben yone collecte rek donc fayal len après ñu bissé dal légui mais bima témé dal xalé yi dañ ma dama lay na yërom dal motax 7 janvier 2021 la ñëk dugg dans tek pour fayal len légui bop légui nak ma ci len jappal
OK début bi ba ngay jappal ñaata xalé lo ben ñaar ñett
Nous avons un minimum 100 xalé parce que Sénégal 800 à 1200 nouveaux cas mo am par année mais 200 à 230 direct ñoy ñew fajj dès que 230 c'est sûr que ñom ñep mësta ñeen jëndal ben yon ordonnance wala analyse parce que ci duñ ñewando mais xamna ni minimum ñun am nañ 100 xalé yo xamna ñoo leen di jappalé té wajur yi dañ ñi wax suñu ñun ñu bayyi traitement dem rek jotna ben audio ben wajjo dignu gëreum dignu sant bay joy ni tudul won yeen ñun ñepp bayyi nañ ndax dañ am luñu faja xalé xama cancer mom dafa cher
deugna mais au tout début ñaata xalé ngay ci yoon c'est à dire ni lañu jëk marqué bu mu ñëw au départ ñaata xalé ñu joon na xalé ngay soga do ben xalé ñaari xalé
xamna ni au début amon nañ minimum 70 xalé au début parce que man dima gëna marqué moy xamone na ni amna xalé yu am cancer mais dima gëna marqué fofu moy li yi amone cancer dafa bëri té ñu ëpp ci ñom amu ñoon ci ron ben at wa ba taxé dafa am façon cancer yu doy waatal parce amna façon cancer yo xamné comme cancer de rate yoyu dogu gis amna façon cancer yo xamné so xolé xalé bi da ngay gis tumeur da ngay gis kanam gi soppé écouté dafa am façon cancer yu doy waatal da ngay gis xalé yu sonu di yuxu donc sama xol toy da
OK. Ñi ci def ligue bu mucc ayba ñu lay massaw parce que li ngay expliquer ni deug ni rek dafa metti ci xol plus fort raison ngay dem dund ñom dekk ak ñom gis ak ñom ma del wat nafa ni ñi def ni dab lapp tam jañ
ayba
wow nga def
ni santu ba alhamdulillah
xamna
ante ni lay nuyu kebe ta ba
may no tane ani san gel nañu ngey gënde
deug rek ay ni ngi gor gor bu ba alhamdulillah
na alhamdulillah
donc pap yaangi deug ci ñu waxtaan ak ante nga xamne nekatu gën ci radio bi ha ñi ñu donc mo dañ dugg après ci dernier développement yi nga xamne am nañ ko ak yaal xamne ka encourage bu baax baax bo ci amé laaj rek nga da seuxal après ni da di continuer
wa ana diko jajeufal vraiment ci liguey bu am solo bobu ñuy def comme ni ngi koy waxe tout temps sene xalé mom mumin lu ci li ci way def rek sunu borom ko defal te di len ñaanal rek sunu borom fay len taxawu len ci ci liggéey bi ñu nek xaw ma ndax jot na ko développer mais bu na xam rek ndax jafé jafé yi bimu fi mujjé ñëw waxtaan amon nay jafé jafé ndax ñax ndax mbir mi mi ngi jafé jafé yi ngi wañéku ndax liggéey bi mi ngi avancer depuis que mu commencé def campagne de sensibilisation bi ko
anta
wa jafé jafé yi mom dafa yokk parce que d'habitude wéru tabaski ni parce que 2021 2022 duñ jot du bëri mais da doon fekk mois de mai ñu jot lu bëri comme ça ñu jël li ci téléphone bolé ko ci mois de juin. Mais comme que mois de mai 2023, il compte déjà de faire déficitaire. Ça veut dire que les dépenses sont moins que les jobs. C'est aussi comme la chose au Sénégal, ni tu as le mieux dedans. Donc j'ai fait de faire de notre tardal. Mais par exemple, demain encore il est gamin. Les dépenses ici 2023, c'est halé. Parce que qui a le plus grand nombre de mais nous avons quand même passé. Donc c'est vrai que nous jetons le temps sur juillet. Ça veut dire que man du moment que c'était préfinancement donc l'un de tous les dix c'est américain mais ni nous t'as mal non un de tes cancers au chalet parce que cancer au chalet faut commencer chimiothérapie walou t'as ou là moi dans famille y'a pas mal de ah ou masque appétit là mal de stress parce que dans mon niveau maintenant l'année pour faire le chalet juillet hamle donc docteur yek ni hamle musulman pour le docteur yek personnel yek yai ñom ñep instant bi dañuy def promotion association ko ñi ci joxe légui dañuy ko sensibiliser nit ki dama bind ben way wala tuddé ko yaakar après ñu wut ben chanteuse tout Ramatoulaye bu ñu ko wayal gratuitement donc instant bi ñi ci am wut ay radio Sénégal ay journalistes ñu ko tagal may yone ko aussi donateur ñi nga xamné vraiment tamit xalé yu touché nañ leen ñi jappalé bobu légui ñep tek way bi comme ça tamit ñu mëna sensibiliser xalé yi sinon jëgé bi mom xamna dina sant ci taxaté wala do dara wala ci té donc ci loolu lañu nekk ci dawo djé
kon pap ñoko déggondo dafa melni amul changement depuis entrepris les sensibilisations du hockey. C'est vrai qu'il y a un tas de problèmes qui rentrent à jeu. En jeu, comme nous l'avons expliqué, entre les problèmes sociaux, économiques, politiques. Donc, yoyep xawna doy war légui luñu def dañuy entre avec la complicité de la régie ñu may ñu tout way bobu ñu dal di ko teglu après delu ci hein. OK
wa bax na
jëf régie
Yeah.
ndeysaan yaram dawna yax ndeysaan gaay ñoko daan wax mu nekk lu morceau bu am solo man daf ma je sais pas pourquoi mais mo deggu son de medel wat ci misal de padwa je sais pas pourquoi je pas
non même man dima koy bind dama don joy parce que parce que man dama xam xali lan lañ ñu dund te comme que way bi dama ko bind comme man je me mets à la place d'un enfant à un grand-père dama xamna xali li ñu dund donc bimay bind way bi yepp sama yalla dina ci xam leen sama xol ko ñi da don gën te ñi ci ko deglu yepp dañ ma wax ne way bi da leen touché dal
yeah dafa daw yaram moy li mo don wax ak ci ngeel ben lepp li nga xam ni ngi koy def ci soura yu ñu ci xalé yi may don wax ci en vie même parfois bo gisé da ngay bëgg jël li nga xam mo nga xalé di dund ci ay jangoro ci ay fébar sauf ko sa bop baale ñom ñi dem parce que c'est des innocents c'est des ils savent pas ce que c'est que la vie ñu ñow ci aduna xam nga tollu ñu sa fuñu ki dafa metti anyway donc mbok yi ñoko deglondo ñi ngi dalal fi ki nga xam moy Antakebe ño SOS santé wara wax ci li nga xamne combat bi nga xamne mom lay mané pour le compte des enfants atteints de cancer mu nek jangoro bu metti diko ci jaaje fi parce que metti ñu lol lo xamne warefu ministère de la santé là mom mu ñew japp ci baña xol ni rek on est dans une république et qu'il y a des ministères qui sont chargés de régler ces choses. Il faut nous regarder petit, les gens nous sont nombreux. Comme nous n'y avons qu'un point de vue, l'ultime on est déjà prêt, déjà petit. Chez nous, ben le dollar, ben le mot doux, ben le mot de réconfort, l'ultime on a mais les gens déjà pour mon moyen, je vous mets Charles Pitt pour moi, permettre aux médecins de continuer le traitement des enfants atteints de cancer. Pas oui, dans le yaram, qu'est-ce que ça te fait d'entendre une si belle chanson mais mélancolique et triste à la fois?
Non, en tout cas, je me regarde, je suis plus bien de vous faire ça, parce que parole, je me regarde, quand il commence à se dire que je suis bien de la parole. En fait, comme je me regarde, je peux sentir, donc dafa mujj nekkal dafa nekk lu réel quoi mi ngi don joy mu sentir ko daf ko dundu mu exprimer mu sentir ni mu dundu donc lu genn ci xol rek lay dugg comme on dit on a vraiment senti hein on a vraiment senti les paroles ni mu def yep donc je pense que le message est venu pour tout le monde et ça va permettre aux gens de faire des gestes parce que le Sénégal n'a pas mené à... Il est venu à le faire parce que nous avons fait un peu c'est intéressant. Le Sénégal n'a pas mené à le faire tout le temps. Donc le message est venu à le faire, Inch'Allah.
Ok. Et Anto, tu as envisagé un clip qui va avec?
Ouais, déjà après Kibi, pendant que je suis passé, j'ai mis le clip. Le clip aussi, demain, il y a un donateur, il faut faire appel aux dons. Et le personnel médical, il faut mieux préparer un box clip. Donc, je dois écrire le script du clip. Et il y a une internet en français pour ramener toute traduction à l'hôpital. Mais, il y a une en français. Dégui aussi xamna sama nopplu ko parce que ma association tamit yor ko dafa nek parce que dañay bind ay projet il y a beaucoup de choses à faire donc sama nopplu ko tamit inshallah na bind tamit benen en anglais da so de yalla
ba anglais bi de amna ci ben gane bu tuddu modi ndjay ak pap ndjay ñom war nañ ci def bagage pour mu ci ay
non, Inch'Allah. Parce que nous, comme l'association, nous avons donné, nous avons gratuitement.
Merci hein, pour avoir sollicité à faire quelque chose durant le festival.
donc par le biais d'une sœur au donc rawatina ba mu xamé ni festival ba ngi taxaw mu ngo ñu neñu vraiment li la amone yene bo xamné mënon nako def ci festival bi bon on a discuté donc on a trouvé un terrain d'entente parce que xamna ni sax ñu ci ñëwaat après le festival l'esprit du festival hein c'est juste pour faire de la promotion exclusive du Sénégal, de sa culture, de ses traditions, sa musique, rien que ça. Donc, qui peut connaître le Sénégal ou l'Afrique, africain, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a des choses que connaître. Mais si nous pouvons pas dire au maire, mais le voile ici, du Amérique, boy, Wakhtan, Mahoul, malinké, de fait. Donc, tout est lourd, ouvert sur Nico. Donc ni baye rek mo wax touti ci li nga xamné moy jour festival li nga bëgg di comme en plus parce que il faut bien reconnaître que ça sera en plus
wow lu ma ci bëgg tol direct xamone ñun ñep muy sénégalais ici muy sénégalais extérieur la vie coûte cher surtout sénégalais extérieur ñep dañoo am ñoo xamné dañuy solliciter sénégal. Donc ñun ku nekk ci ñun amna say soxla bop muy say mbokk muy say njaboot muy ñepp amna xaaliss mom jamono ci dafa jaxé ci ñepp ak situation économique politique aussi Sénégal mais limay wax ni ci comme que cancer mom xalé mënt xaar te xalé mom su den faju ma subana donc dañuy like ku nekk même su amé $5 ku nekk dal lo am na def ko ci ndax xalé ñu mën leen continuer sen traitement parce que amon neexul tamit nay fac ay xalé même xalé yi nañuy fac donc dañay dem ba am attachement ak ñoom man dimay wax chaque fois man may ci ñaaralu yaay même parents yi sax ba jël nañ may woy xam nga may ci ñaaralu yaay machallah sen ba jël di fac ay xalé pendant des années na tok ba ci yaaju amato lo leen faja xalé yoyu so leen fajul ñepp xam nañ lan moy xew xaba lool u ci neexu ci xol da dimay wax moy xalé yi suñu doom nañ suñu rak nañ donc on est conscient que ñun ñepp mom wax deug yalla tiss na ci ñun jamono ci mais ñepp dal ci japp mom inshallah tax ci bitu suweso ak festival bi ci circulation de l'information bi ak way bi ne tamit ku nek lo am même $5 na joxe ko comme ça wala 1000 francs par wèr comme ça ñu mëna sauver xalé dal parce que cancer xalé li ëpp ci ñom mën nañ leen fajj dañ bo
absolument pa amna lo bëgg sa roxal.
Yeah, we'll just have information on for a new technology. Many of my text messages so for you on it. How to help?
Well, légi mën na joxé Wave Orange Money 221 7729 33 67 wala amna aussi lien GoFundMe wala virement bancaire wala chaque connect nous le gëna arranger rek maintenant ko nako yone Charles Wade té limi ci bëggone wax aussi comme la dernière fois les comptes sont certifiés c'est-à-dire expert comptable bo xamné day wa ñu dañ koy jox copie ordonnance yépp facture originaux yépp daf ko am
donc woné né que djeluñu ci système dal té comme que ba légui tamit liñu dépenser mo ëpp liñu jot donc dal amul système buñ ci djël parce que ñun li dal liñ ci djublu rek jaamu yalla dal djublu wuñ ci lenen lu jaamu yalla
légui yow buñu paré après ci van
jam pardon amna ko né amna ko mo message mu né est-ce que mo contacter ou essayer de contacter fondation Gorgui Sidien xam nga ngay contacter sauf ni ko wax
tamit parce que man Sénégal lepp li fondation bu Gorgui Sidien mi service le Sénégal fondation bu mu te xalat Sénégal mi fondation sénégalaise ou la fondation extérieure mi ambassade muy lepp dal entreprise ko di ko mën ci xalaat contacter na la legui ram mom comment sou donne donatif école nañu 2 millions lañu wutal ministère de l'enfance nga xama 2 millions ñun sun budget c'est 4 millions ba 4 millions 500 par wèr ngay mom ministère de l'enfance joxon nañu 2 millions en mars ministère de l'enfance joxon nañu 2 millions mais fondation yépp pour contacter na la mais du ñoo tant ça
Mais 2 millions ça pour Amine pour un départ c'est connaissant comment fonctionne nos ministères 2 millions bon c'est vrai que c'est ça ne couvre pas la totalité du budget mais c'est déjà un pas hein? Je crois que c'est déjà quelque chose.
Voilà, je connais les 2 millions. Je dis à mon ministère de la femme et de l'enfance, c'est bien dans un traitement du collégien. Ministère de la femme et de l'enfance, je connais les 2 millions, mais 2 millions, c'est la masse de l'entreprise de l'enfance. Par exemple, les familles de l'en charge, pour mettre en l'aise, il faut 4 500 000. Et si on a mis 4 millions, ça va, quoi. Mais si vous voulez, par exemple, en cancer de recherche, si vous voulez, je vais les en charge, avec l'ensemble de leurs fonds, il nous faut minimum 2 millions par l'heure. Mais 4 millions, ils ont pris en cause, c'est
très bien. OK. Ah, je vois. Mais en fait, 4 millions, moi, l'irrigueur en charge, moi, j'ai une priorité.
4 millions, ils ont pris une irrigueur en charge, et 4 millions, ils ont pris en cause. Elles ont pris une irrigueur en charge. Je suis en train de chirurgie, pour dire, je vais faire le chemin, je vais faire le analyse, je vais faire le scanner, je vais faire le cher. Je vais faire le soit opérable. Et ce moment-là, même si tu fais qu'elle est allée pour mieux que je en charge, d'un coup, elle a déjà chirurgie. Même chirurgie pour vous. Maintenant, exemple, chirurgien, si moi, tu aurais, plus de temps de chirurgie, je demande le bout de la chirurgie. Je m'en vais poster pour mon âme pour chirurgie pour vous. Donc, 4 millions de chirurgie pour vous. Donc, chirurgie venue à la fin, je m'en vais faire le cap à part. Et elle est aussi très coopérée. Comment quand on peut faire que la payade? Xalé bi suñu opéré do paré aussi des conduites ci ñoom par exemple dañu cancer ñoo xamné xalé bo xamné mën na am cancer pendant 7 ans pendant 10 ans donc sans compter les visites de contrôle parce que xalé am cancer ça veut dire que toute ta vie on a la visite de contrôle ça veut dire que tu vas faire des analyses tu vas faire des chirurgies donc dañu soxla vraiment ñoo xamné dinañ engager wu dans le long et le moyen terme mais aussi entreprise borom doole yo xamné dinañ ci japp dal c'est lool mom mais amaguñ ko.
OK. Laisse-moi te poser cette question-là. Amène une website.
Moi, amène une website, quoi.
OK. Website, mini fonctionne, mini d'or.
Ouais, mini fonctionne, mini d'or, là.
OK. Est-ce qu'il y a une rubrique donation, par mois, donation, ou la contribution, ou whatever. Est-ce qu'il y a une rubrique, oui?
Donc, pour l'instant, qui vraiment s'y fait, il y a un formule vraiment s'y fait, parce que là, en fait, pour développer, c'est très très compliqué. Mais comme nous sommes, comme nous sommes,
bo xamné une website sophistiquée bo xamné
De par le website, mm-hmm. Les gens peuvent cliquer sur Donate Monthly. Beaucoup de fait, nous avons subscribe directement. Nous avons versé les crédits directement. Donc, ça nous permettra de mettre en place un système que j'appellerais le système tentacule. Avec plusieurs tentacules, mm-hmm. tu peux essayer de faire rentrer plusieurs fonds de différentes sources, quoi.
Mm-hmm. Mais ce fait qu'il n'est pas exemple, parce que les Sénégalais de l'extérieur, ils ont un compte bancaire sénégalais. Mm-hmm. Et donc, ce fait qu'ils ont un compte bancaire sénégalais, ils ont un compte bancaire sénégalais. Parce que quand ils ont un compte bancaire sénégalais, pour l'instant, ils ont un chaque mois, même avec 3 000 francs, ils ont un compte bancaire. Mm-hmm. Donc, comme ça, chaque mois, ils ont un compte bancaire. Mais comme un compte bancaire sénégalais, pour l'instant, mais nous, nous développeurs, nous avons un compte bancaire. Gratuitement.
C'est spécifiquement pour la diaspora, hein, parce que comme nous avons les gens sont confrontés au Sénégal de banque, un compte bancaire à Dieu. Mais l'Union Européenne, ça sera spécifiquement pour la diaspora en France, voilà. Par exemple, connaît que Australie, connaît que Égypte, connaît que truc, tu as dans les autres pays hors du Sénégal, ils peuvent le faire. Donc après le au Sénégal, c'est juste un plus, hein, il faut considérer cela.
Voilà, parce qu'amana sax trop chose bi lay wax ci mo bolé yow waxal na mako mané ko waw légui comme que aussi il y a beaucoup de choses qu'on est en train de développer en même temps pour l'association.
Absolument.
Ça donné xaw ba lolu parce que comme ça tamit nous tu peux parce que même par exemple des enfants c'est une activité principale. Et amana aussi amna yenen activité du capital ici. Bon.
Bien
ça me donne
par exemple.
Parce que nous avons des thèmes, par exemple. En un an, on est déjà à 29 puits. Thèmes, moi, on fait des puits. Mais si nous donateurs cancer enfants, ils ont du cancer. Comme ça, on est l'extérieur, ils ont des problèmes sur la vie, ils ont des problèmes. Donc, beaucoup de nous sommes dans le monde de l'autre, nous avons des thèmes. Nous avons des thèmes, nous avons des thèmes. On a déjà fait 29 puits. On fait aussi des orphelinats, les enfants handicapés moteurs, on fait pas mal de choses. Et au lieu d'instant, je suis en train d'écrire les projets, vraiment formaliser quoi. Mais même chaque fois, le mieux que il focaliser c'est cancer au chalet, parce que là, moi, c'est une activité principale, c'est cancer du rat. Mais les nids qui viennent nous on n'a pas cancer.
Inch'Allah. Donc, il va falloir voir comment on peut travailler sur une journée de levée de fonds spécifique en collaboration avec SADMV, l'association sénégalaise d'ici, on peut le faire. On peut essayer de développer des trucs, bien pour collègues et puis voir comment nous.
Les chefs collectent auprès de votre entourage, de votre contact, de votre réseau. Comme ça, nous, on est que prêtement à aller du Pahou. Ça, c'est une bonne idée. C'est un peu à la voiture.
Nous avons pensé pourquoi pas un programme spécialement un problème de santé, que vous comme ça sera annuel. On va y penser. Comme c'est une organisation, je ne voudrais pas aussi aller vite en besoin. Donc, il y a un bureau collégial et puis il y a des gens qui décident derrière. Donc, on va en discuter pour voir quelle sera la faisabilité des choses. Et puis, voilà, je ne crois pas. Je crois que ça serait une question.
Pour financer les soins je suis en train de vendre des cartes de membres. Les cartes de membres, c'est à 13 000. Donc, 13 000, je ne sais pas c'est combien il y a.
13 000.
Dans la taille instant, il y a 13 000 francs par année. Comme ça, au moins, ça me permet de nous financer tout ce qui est 13 000 francs à
l'année.
Une chose. Je me suis dit, je connais vraiment le 24-54. Comme ça, je me suis dit, au moins, première semaine, je vais venir. En attendant.
Absolument. Allez, ok. Après, on va faire une somme de micro ouvert pour la tchè, n'y n'est qu'auditeur, et qu'on peut gagner une carte, une carte, et puis moi inscrire, n'y de la tchè information. Mais, comme nous sommes signés à être, n'y 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 mais ils sont trop discrets, n'y 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 n'y
n'y
n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y Lampe.
Avec Anta. Anta, votre dernier mot? Anta? Ah. les parties. Donc voilà, donc Boki mom lañ ñen indi lone ki nga xamni moy da kébé di yongu ci li nga xamni mo wër yaram xalé yi rawati nañ nga xamni cancer mo leen dal. Donc di nga encourage ci ligue bu am solo. Bu ko defé dañuy jall ci rubrique bu su top rubrique bi mom moy li nga xamni mom moy diaspora community service NFS 2023 c'est la contribution micro ouvert tap tap sen ben ci suñu sponsor qui a moy tala djouf waro na fi ne xamna dama ci lañ wol de régie tala mu ñibir allo tala. Ok, donc voilà, nous voyons les gens qui ont le festival. Nous avons une action ben, qui sponsor. Nous avons dit que nous sponsor. Nous avons dit que
seni mbokk ak seni xarit dañu tam lool diñ yuné xaliss application tap tap sen moy solution bi yeñu nekk ci Europe bi mo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 euros dongula seni ay mbokk mën jot ci xaliss bi ci sen calpé Orange Money International wala sen compte Wizzle sans aucun frais de retrait té li ci gëna neex moy yeñu nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni tap tap sen daf leen indil mbakkous waaw waaw ak lu ngeen mën ti yoné lu ngeen fay ben frais 0 frais d'envoi 0 frais de retrait ak tap tap sen da ngay dund lu la nek
mbo mbokki ñi del ci war rek di wéyal li nga xamni moy programme bi ñu digoon ce soir patri wat festival bi nga xamni ñu tay préparer ni festival sénégalais du Sénégal à l'honneur tous les sénégalais sont invités à y prendre part les sénégalais les africains fepp way nek rek di ngi invité pour nga japp ci t-shirt yi génn na t-shirt yi ñu ngi jaay $20 amna t-shirt du xalé amna t-shirt bu mag donc XL amna L amna M amna medium ak small pour adulte mu am tamit ay size yu gori yu amna XL amna L amna medium amna small donc voilà képp ku soxla t-shirt rek mu joko ki nga xamne moy le trésorier Amadou Gueye ken dot ko présenter fi ci communauté bi mu nek vraiment trésorier vraiment Amadou ligue ci communauté bi ken dot ko na table mu nek ligue bo am solo mu ci ay donc voilà jox len legui coronem nga xamne kep ku ci yité wo t-shirt yoyu ñepp sax ñi ngi leen di ñaan ngeen ni def ko yité bokku na ci lu ñuy jappalé et puis permettre ñu ñi mëna wéyal li nga xamné moy liggéey bi donc voilà dañuy dem rek jox leen li nga xamné moy fi ngeen wara jaar pour joko ak Amadou Gueye amna ben numéro bo xamné bo leen ko ci wowe moy le 301 328 67 58 bo ñu joko mom ñu wax ko di ngeen soxla donc mën na leen jaare ci t-shirt yi tissu yi tamit tissu yi ñu ngi fii tissu yi waroon yegg si Amérique soobee yàlla dina yegg si daanaka yegg si na ba pare képp ku ko soxla tamit mun nga jokkoog ñu na jokkoog ko soit benn 703 623 3293 wala ma jox ko ki nga xam ne mooy Mori Ndiaye 703 9 980 9903 ko defee nañ ngeen indiqué teg leen ci axe pour ngeen mën a jot ci tissu yooyu yi nga xam ne fii ngeen ko bëggoo récupéré fii Amérique ñi nekk Sénégal c' est toujours en vente mais daanaka li ci dem bëri na donc gaaw leen a gaaw bala affaire yi jeex donc kooku tam boo leen jokkoog ñun ñu dugal leen ci liste bi bu ko defee liste boobu la ñuy yónne Dakar boo leen woote numéro bu ñu di jox pour Dakar dina gis bu ñu après vérification ñun yónne seen cag-cag wala nit bu leen koy dem récupéré ñam jot ci seen marchandise donc ñu ngi encouragé kenn ku ci nekk nga jàpp ci moo ci mën a jàpp am na ay façon jàpp yoo xam ne financièrement am na ñaari méthode am na membership. droit, un membre de droit. On sait que yenn jaay yi wala yenn marchandise ak yoy mën na ci am ay rabais manam ay discount yo xamné yoy membre yi dañ koy defal par exemple tombola yi nga xamné dañ koy def moy rafal yi nga xamné dañ koy def tamit il arrive aussi parfois ni les membres ñom ñoo ci bok les membres à journée quotidienne donc les donateurs nga xamné ay donation na ben ma den ko wala ma sampa bëgg japp ci ligéy bi té mom yi dañ leen $1, $2, $50, $300, $400, $1,000, $5,000, $10,000, $100,000, nous avons amré ci yéne ko mën nañ ko jox tamit ko xolé du carte donation donation bobu mën na dem ba nek ben lifetime membership ñu yépp dafa nek ay incentive yo xamné dañ koy def pour mëna encourager les gens à se rapprocher de la communauté. On peut se rapprocher de la communauté par plusieurs ou par mille et une voies. Soit en étant actif, soit en étant un donateur actif, soit en étant un partenaire, soit en étant un sponsor. Donc, à l'outil maintenant, il y a besoin d'une présence de la communauté. Présence de la communauté, du lo wagné dalay yokou donc dañ djégué li nga xamné moy suñu momel nek suñu tossar nek suñu askan parce que nak plus ngay djégué nit ñi plus ngay xam lu bari plus ngay découvrir lu bari parce que tamit bokku ci li nga xamné moy expérience na genn wax ak pap wala wax ak mori wala wax apa ñu wax ma lo xamné yalla xamné ni jangum ko fenn musuma ko dundul musuma ko xam par leur experience ma jang ci lool lool yokuté la motax plus ñi xam ay nit plus mu nekk xewal parce que ñu ñep ngay xamantel déjà dans un premier temps doomu adama bo xam jappal ni ci sa aduna yokuté la wa parce que doomu adama bo mu nga jang lu bari ci mo que ce soit négativement ou positivement. Mais parce que les gens qui sont négativement, de les permettre souvent de faire une erreur. Parce que c'est une expérience. Ce qui est bon, de les permettre à eux, c'est de faire une erreur. C'est ce qui est bon, c'est de faire une erreur. Je ne sais pas ce qui est bon, je ne sais pas ce qui est bon, je ne sais pas ce qui est bon. Je ne sais pas ce qui est bon, c'est de faire une erreur. Donc, je ne sais pas ce qui est bon. Samade. OK. Mais nous avons une bonne qualité et qui a dit à du libre de défendre la roue à mon âge de la déception à la fée, etc. Donc moi, je crois que l'investissement dans la communauté, c'est toujours bénéfique. C'est toujours bénéfique. Voilà. Comme dit iPhone, là, à mon père. Donc, voilà. D'ici, vous, OK, nous continuons. Donc, nous avons une pichette, nous avons une pichette. Voilà, sponsorisé de même, on l'a sponsorisé. Donc, on a fermé la page des sponsoring. Mais, on a une voie de sponsoring, mais on a une backdrop. Nous, on a une voie de sponsoring, mais on a une voie de sponsoring. Waiting list. Donc waiting list, nous devons am ay déjustement le dernier numéro la période. Nous utilisons pour am ben un nombre consistant de nous ramener, ben un dépassé nous ramener, moins le nombre par rapport à ce que nous donnons. Donc, notre objectif principal du festival, c'est pas nécessairement l'argent, les retombées, mais c'est la notoriété. C'est la reconnaissance du travail accompli, un travail digne de son nom, un travail professionnel, un travail qui rend fier aux Sénégalais et aux Africains. Notoriété beaucoup amé, moi, les permet de asseoir une légitimité aux yeux des dirigeants de mon Américain. Ils le font dans le respect, d'une manière très clean, d'une manière très professionnelle, d'une manière très discipline, etc., etc. Parce que à chaque année, nous avons fait qu'il va prendre des notes par rapport à ce déroulement, événement, nous avons interacté avec l'homme de démocratie, côté point de vue déroulement de l'activité depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Donc l'outil 5 minutes moins lol quoi. C'est-à-dire Sénégalais petit, vraiment un festival digne de ce nom, moi amené depuis le Sénégalais africain, rawatina américain, comment de mieux bonnier town, wow. Donc l'autre n'a pas voulu être une vous mettez là parce que chaque événement événement N plus 1, il faut que mon aide en termes de succès, en termes d'affluence, en termes de réussite, il faut que mon aide N plus 2. Alors, il faut que mon aide baisse constamment, il faut que mon aide qui m'aura. Il y a des gens qui sont dans les gens, mais qui sont dans les gens. Mais pour beau taille, on a constamment besoin. On a besoin de points volontaires. On a besoin des gens de diapolés. Majorité, nous qui avons de fait un appel, il y a quelqu'un qui a mis un mot-tol qui m'a presté en tant que majorité. 12, 13, 14, 15 ans. Hein? 17 ans.
Gambia ni wala jande menon ci bëgg bokk lay bokk
non fa ñu jëm parce que you know am na fo xam bu ñu tollé nak il faut metti ci ko affaire comme li mo wax rek c'est un festival sénégalo-africain donc il faut à un moment donné ci li nga xam moy ñu ko am dans la commune sénégal il faut ñu yaatal ko na xalé yo xam ni bon venir joindre parce que xalé comme li wax le futur appartient aux enfants hein. Il faut xalé yo xam ni bëgg ñu vraiment exprimer wu ni ki leen permettre leen ñi exprimer wu et puis aussi xalé yi nga xam ne def nañ ko daawati djéj ak daaw tamit amuñu sen fay vraiment c'est des enfants yo xamné ñaari prestations yu jëf ñaar anañ ko def ça a été vraiment une prestation de grandiose hein, une prestation de titan donc vraiment ñi ngi des sante den gërëm amuñu sen fay ils ont fait lu mën donc ñoñu dem ñu tiji bal bi donc ñu ngi des ñaaral yalla def len de grand dame def len aussi ay tangam hein, dans tous les domaines que ce soit au niveau mondial au continental ou national donc ñu yaakar la et ñu toll fo xamné wax nañ ni ñun ñoo fi initié li donc lool c'est mérite là di ñaaral de santé gram donc comme ren tamit voilà on a fait la zone envoyer les emails on n'a pas le nombre qu'il faut mais amna yaakar ni biñ tam peut-être on sera confronté en temps de répétition mais yalla baxna donc on va l'ouvrir au niveau continental et puis voilà donc képp nga xamné yaangi dégg mo nek gambien malien guinéen ak foné nga am dom bo toll ci âge yu après bëgg bokk ci majority c'est la bienvenue contacter ñu jox ñu tour xalé bi bolé la ak ñi nga xamné ki fa ki gère affaire bi et puis voilà et puis ñu door affaire mu daan donc festival bi moori dafa am yo xamné def ci bokk légui quoi mënoko génné mo baña am ça fait partie du décor dafa melni garab ak ay charm ak ay branche donc branche bo ci dag rek day am ñu marqué gaay ñu jëf absence donc voilà donc
surtout que le temps je pense que bo xolé daw prestation je pense que c'était un départ sur 5 minutes non ñom ak
ñi et 6 minutes yo 6 minutes de you know de joie de bonheur donc voilà mais pas 6 minutes
bon hopefully bu gars dégué appel bi ni sen doomi
non on va y travailler ñu ci def ñu ci mën donc je l'on propose je dispose et puis amna ñaakar ni les gens viendront et puis voilà quoi c'est bien. Thank you for question me.
Non kay ni mo di ndax mo xalé yi jundogul bëgg nek ba dara mo ngi.
Wala tam ko
sopp. Ci ñu ñëm.
Amé akhlaal amé ñëm xalé yi fi xam nga ak ñu bokk.
Non ben xalé mo koy défar rek affaire bi xaro ko ñu ci pala pété la pala.
Jeune vétéran.
Yo meñu gën
vétéran. Jeune vétéran. Jundogo ñu zanan ci dara. Mais là yalla baano on va travailler avec les enfants bientôt challenge là avec il va challenge là
ouais challenge effectivement mais comme le mec rek ñun am nañu une communauté bo xamné vraiment bu nekké xew xalat rek amé duñ ci ñié kenn quoi luñu soxla rek moy assurer la relève donc voilà la relève il faudrait pas que moy limay wax rek luñu ngagne luñu reprocher suñu leader yi fele ñom ñu def ko taw fi gaay xalé bu fi ñew à l'âge de 5 ans fekk la ci communauté bi dem ba am tak defar am tawam di ñew ci événement yi fekkat la fi ñoomu ci yalla mu jël dañ am ay relève inshallah all right mbokki li lañu indi won ak gis de Monsieur Rubiga amé wax ci ñeen depuis nga xamné moy festival bi donc voilà bo mo question rek ñu jall ci benn rubrique bi. Il n'y a pas de question, on peut passer à la rubrique suivante. Voilà. ñu dem jël ki nga xamné moy borom tabron haj modi ndjay ak ñu xamné ñoy consultant de tous les jours haj modi ndjay tabron c'est tout de suite pour 30 minutes moy yobbu ñu Sénégal yobbu ñu Afrique yobbu ñu dans l'univers comme Jupiter Mars fula neex yobbu ñu jërëjë
kon prêt à décoller bismillah bok acha Abou Mar prêt parti ajire jeuf xaj ben xawma nak sama consultant ñi ngi ci biir mais té la xamna luñu bëggoon waxtané moy gis nañu Macron et les engagements yi nga xamni né mom le Sénégal jël pour réduire les émissions à gaz de gaz à effet de serre suite bëggoon ñu wax ci discours, bon, c'était pas un discours même, qui vit le dialogue national, qui paraît, donc, le président vit, donc, Tunkana, donc, Taïdi, aussi, vous venez voir si Mali aussi, Mali a adopté une nouvelle constitution, bonne analyse, l'enchiam pour ce nouveau départ. Bon, pour dire loi rek si Macron donc gis nañu Macron genn na c'était une télé française am nga ñu ko doon interviewé donc muy wax né Sénégal engagé wu na pour réduire les émissions de gaz à effet de serre man bu ko déggé dama doon rétan sax quoi mais don't get me wrong hein, parce que dañuy déllu rek parce que gaz à effet de serre rôle bu ñu am si climat bi comme sank bi ñu nekké ci terre bi ah ben ñu ci doon waxtan donc c'est un rôle primordial parce que sans gaz sans l'eau température moyenne bi nga xamni mo nek waro nek sur terre da nek moy 18 degrés Celsius au lieu de plus 14 degrés Celsius et bu fekké lool dafa am la vie n'existerait pas. Donc, lolu lu bax la. Ñu gis né par exemple depuis le 19e siècle, ñu gis que nit ñi vraiment yok nañu quantité de gaz à effet de serre yi nga xamni mo présent dans l'atmosphère. Moy pollution bu ñu wax. En conséquence, donc ñu gis né équilibre climatique naturel bi dañ ko modifier et le climat se réagit par un réchauffement de la surface terrestre. Mais comme il m'a dit, le bar là, bien que comme le mec, tout le monde doit être concerné. Mais un pays comme le Sénégal, bon, regardez par exemple un pays comme l'Amérique, bien que comme le mec, je pense que Chine moi premier, c'est le pays le plus pollueur, comme c'est la Chine. Ñi nga xamné defé na ben yang ko wax sank defé na ay 35% après dëkk bu melni comme Inde Amérique Inde ñom dal ñu nekk ci kaw quoi comprendre France defé na mom je pense que ben yaté ngon sax encore France je pense que tu avais dit 1% j'ai pas regardé xawma ñaata pourcent. Mais un pays comme le Sénégal, bien que nous commençons à nous qui gaz 0%, 0,4%, les gens qui vivent nous voient là Sénégal, les gens Macky Sall, les gens donc signent le lolo, donc les gens Sénégal d'Almom, il s'est engagé, comme les derniers admettent voilà là. Est-ce que dinga gis ben dekk bu melni France nga ne ko c'est centrale nucléaire là nañ ko tecc nañ ko wajj hein dafa nek ben affaire bi nga xamné c'était un peu ridicule quoi pour moi mais amna ku nek warna am lu ci wax ku nek mën na ci yabi mais pour moi dal lu may wax dal le destin du Sénégal entre les mains du peuple sénégalais. Wow. Encore une fois, personne ne peut demander à la France d'arrêter ses centrales nucléaires. Ah, donc, il y a le genre de l'eau, là, c'est quoi?
Waouh, man, Amadou Tiandé la fal dama def li mo li wax legi donc wa won intérêt ba ni di ñaan kaddu quoi wa ñu lay kaddu ñu lay ziar di xol no def mais ba lay ziar mo fay ko di jay naka won ay ngi la ba mais moy di ko wax ni dafa man waxuma le man dafa mer retard long parce que non seulement c'est pas ma compte de se prononcer devant les journalistes sur la décision que Macky Sall lui-même a prise. Mais Léon Moudier a aussi dit, c'est-à-dire que le Sénégal, ban gaz à effet de serre, les émettre. Pendant surtout ce gamme de terre avec Macky Sall, pendant une étoffe, l'eau est polluée à l'atmosphère. Mais on a même pas un semblant d'industrie. Ni on a réduire les structures de vie. L'émission de gaz à effet de serre. Hein? C'est-à-dire que c'est vraiment. Je crois que c'est pas très clair de l'unité, mais dès que j'ai dit qu'il y a une idée, quand même, les gens ne sont plus. C'est un effet d'annonce ni autre, avec complicité de communication, ni spectre, ni bleuré, ni type. Le plan international,
nous avons dit que
waay gaay ñu ngi jaar ak mooy na def ay
amba wa ñu ngi jaar di xol non
waaw waaw man de lool li ma di wax rek moy seen gaay mom dañuy yab rek comme ni ko waxe parce que vraiment lu so yon nekkun mom ñu bëgg la ci tagay charge nga koy nangum mom ñak fayda rek mais ñu jité suñu représentant duñ ay nit manam mëno leen sax di dox parce que dox sax nga bal ma ci terme bi ñoo dox sax lay def yeuf nit des fois mais ñi comme ay bant yu taaw manam ko comme duñ ay nit quoi buñu jakkalo toile yi day melni ben bande buñu tek ben numéro français hein
baal mo bu doguma la man dama don laaj man ko don laaj sanko ben maniko mais man dama jek rek un jour rek gis li quoi mais est-ce que li nga xamné waxtanan nañ ko assemblée nationale yobbu ko ko bu député yi wax fi buñu né Sénégal li la adopté est-ce que lolu d'abord amna ou bien c'est Macky Sall ci bopom mo jek rek dem France au nom du peuple sénégalais mu dem mu ñew jël ay décret yi nga xamné né signé pour au nom du peuple quoi ça c'est pas normal
wa lu normal mom duñ ko daf mais ndax jaar na bureau assemblée man xawmako li nga xam dal même bu jaar na bureau assemblée sax député yu voté ko ñun lool waruñu concerner parce que ñun bokku ñu ci problème bobu ñun créé wuñu problème bobu amuñu capacité pour hier dara parce que ñun défaruñ dara on n'a pas le niveau industriel amuñu xam nga industrie lourde amuñu dara lo xamné day créer pollution donc ñun suñu représentant yi ñu représente dignement yoyu sax duñ ci bokk ba ci am luñ ci ratifier ak signé ak xomul ma xam ko mais comme nous lako waxé rek buñu dakkolo ak tuwab yi ñom duñu nekk di ay nit comme ay bant lañuy mel quoi duñu wax liñu wara wax duñu daf liñu wara daf donc ñun dal il faut rek ñu dakkalo xerbi dañ la problème une fois pour de bon quoi non la wax ba
salamaleykum jeureuf samba pat
assalamaleykum wa rahmatullah
wa alaykum assalam hajri
dafa melni code d'abord mo bëggon ñoo mais haj modi ñu ngi li nuyu len ziyara li ñu ci jitu ñep
e bi hajri fatena dama fatte d'abord jale xamna sa xarit mu tuddi arrêt mom la fi papam ki baye ko tay donc dama ko faté ci radio donc ki ma ci djéggelu dama ko faté donc ko djiko jallé communauté bi yépp arrêt ndoy nga xamné rañ nañ
ko Allahu akbar do mu jigen ju baakha baakha jmoli te waxati ne faté nga parce que yow yone nga sa soxna ba nga ko won plaque fek ni fa la djégué ni sax
jarna
ko dama lo xamné waaw Haj Modi yow mom yeen da ngeen nek communauté bo xamni même ku ci sax tankam ki wul di wote nga wala nga jaar fa wax deug yalla mom support bi mo am wax deug yalla ma sha Allah japp nako quoi te xamna ni bu fi nekkone aussi limi wax ne lay wax ne moy sante len geureum len comme nit melni yalla nako yalla suxat yalla meñu deug deug japp bi gëna deugar ñu jëf ci kaw kanam te tassare wurtu bis ñawul gi mais Hadji Modi bu lolu weso di nu ñuy fi jitu ñepp ci radio bi Hadji Modi mais dafa naane xamna ni ndaysan ñun biñu xawa tay xam nga nit ki mom lima sama wen xayn mu son wax munima munima ki dama ka jitu ba nga xamne bu ne kuku bu ne bu togon sama wess sax ni kuku duma xegn mais xamna ni ndaysan ñun tay dañu bañ Macky Sall dañ ko bañ ko xamni xeyna des fois aussi duñu xawa xol ben ki lepp jogé rek da fay dañ ci xawa di ki quoi diko critiquer mais bañ Macky Sall mom bi ko bañ mom nañ ko konné diko bañ nañ abal jogé fi lu mu gëna gaawé ndax suñu yak suñu réew mi ko d'accord na ci mais en fait limu sécuriser ni affaire bu extraordinaire c'est très très bien parce que tout ça France moko jox mais wa G7 bi la xam nga wa G7 bi ñoko def parce que xam nga quand il s'agit du ki quoi de climate change bi qui le mot qu'on actuellement bi nga xam mom lañu employer ni en fait plus ou moins climate change légui dafa am bari étage yu bari quoi mais li nga xam moy il faut que mu def une transition jogé ci les comme par exemple lu melni ay courant affaire yoy nonou il faut que les par exemple les puissances ñu bari mëna def ben genre engagement pour def une transition jogé ci les énergies fossiles ñew ci énergie renouvelable lool nak le ko jox xaj bobu nonou quoi du xaj bo xamni yalla mu nek xaj bo xamni dangay do ci ko du ko passer mais dañ len di jappelé pour que par exemple au Sénégal buñu défer par exemple suñu courant ñu mën def benen courant bo xamni c'est pas basé sur le charbon ki quoi le charbon coal hein lool la dal donc affaire bi c'est pas le Sénégal rek moko am des pays comme Indonésie et puis lolu ben genre où xam nga bi affaire fekke dafa dem ci affaire climate change yoy nonou les gars ont plus ou moins reconnu par exemple que écoute xeyna Inde dafa wax né wala Chine xeyna États-Unis ñoo ñuy gëna gaawa par exemple transitionner sur les formes d'énergie renouvelable parce que xeyna Inde aussi né avec son niveau de par exemple sa population et son niveau de pauvreté aussi dina continuer d'utiliser par exemple énergie fossile mais li ci am rek mom moy il faut mo am ben genre contrebalance quoi ligne parce que xam nga affaire bi c'est pas
mais Hadji bi
du compréhensible
mais Hadji bi baxna de on a dit ce qu'on vient pas lu bax la comprendre mais États-Unis la motax fi ñewu ko mais ñun nous sommes qui yegu ñu niveau bobu quoi yegu guñu bu fofu comprendre ñun ñu dooro
non way
sax
no wa G7 la
non
États-Unis wana bok G7 bi xol wa G7 ci bopam tay ñom seen bop États-Unis ñom ñep quoi wa G7 bi la ñom ñoy commencer di jappeler les pays les plus pauvres yi nga xamni mënu ñu afford par exemple cette transition là ces pays là par exemple ñi jappeler parce que xam nga adina bi bari adina bi neexu bari na ay frontières mais quand il s'agit de climate change xam nga chaque année de Hadji Modi hein mu am ay hurricane yo xamni États-Unis gi xam hurricane fuy joge Sénégal la joge di joge di dem dori ki xam nga en matière de climate change mom adina bi pou bok donc c'est une solution bo xamni sera global hein les pays nak yi xamni ñom ñoo gëna pauvre nak ñom ñoo commencé wax né franchement xamna ni ñom seen bop tous les pays hein dañuy contribuer ci affaire effet de serre quoi mais les pays les plus pauvres nak par exemple do ñone ah way yeen gaay bu ñene jappalé wé fu mu nek ni ñu kat amuñu par exemple comme bo xamni mën na joggé par exemple ci énergie fossile bi ñu défaré suñu courant dem ci par exemple une forme d'énergie renouvelable dal tout va bien lool franchement ci yoy rek la quoi donc c'était pas seulement le Sénégal mais en fait, c'est pas mal de pays
yo xamni fimu nek comme Indonésie dañ leen appeler en fonction de sa population. Il y a pas mal de pays yo xamni dans le monde yo xamni dañ leen appeler pour que ñu transitionner ci ces pombes. Et puis c'est devenu nécessaire hein, parce que par exemple xam nga ñu do li article par exemple ku melni defena il barbero c'est sama djoumule bo xamni actuellement avec le changement climatique ils vont carrément disparaître fimu nek ni adina fimu nek ni franchement neexul mais fi lek années ça va donner
ñi wax d'accord na ci mais c'est à dire que Sénégal ñun amuñu ben industrie xam nga donc la dañu amul industrie ñun lañu polluer.
Non, Ajumari, sans avoir une industrie pour polluer. Par exemple, au Sénégal, on produit de courant ni produit, par exemple.
Non. Djibi, il y a un peu de dour qui est sur Guinao. Moi, c'est ce que je veux dire. Ce que vous expliquez, c'est que d'accord. Parce que ce que vous dites, c'est d'accord. Mais pourquoi le Sénégal? Est-ce que...
Mais Mori, il y a un dour qui est sur Guinao. Il y a un dour qui est sur Guinao. Il y a un dour qui est sur Guinao. Il y a un dour qui est sur Guinao. Il y a un gaz et un pétrole. Ils cherchent les moyens de nous faire, de nous détourner de l'utilisation de nos propres ressources pour nous si c'est un peu de ressources. Jusqu'à ce que le monde nous nous traite, affaire ou énergie fossile, vous n'avez pas dit. Non, hard avec ma voilà. Énergie fossile, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce monde. Tant que le monde sera le monde, on utilisera une alternative pour utiliser, par exemple, kérosène. Il y a pas mal de l'énergie solaire. Hey, la demande est tellement forte en termes d'énergie fossile pour l'industrie et la sidérurgie lourde que nous avons fait une bombe. Nous avons fait une bombe. Nous avons fait une alternative.
Nous avons fait une bombe. Affaire bu len waxti lolou gaay attention gaay xalé ma ak le affaire putire gaay ça dit que pour ñi nga xamni ñu ngi suñu affaire ay ki ça dit que actuellement le monde amuñu un choix. Le choix du monde moy fimu nek ni commencer transitionner from fossil industry or le monde va disparaître lolou mom xola adina bi amuñu sax choix fimu nek ni. Tu comprends bien, le gars du Sénégal, ça ne veut pas dire que, par exemple, dañuy xey rek, par exemple, bay gaz ak yoy nonou. Ça veut dire que tout le monde sait que, par exemple, ken mënul xey, jogé d'une énergie fossile à une énergie renouvelable, comme ça, il n'y a pas des pas. Tu vois bien, par exemple, actuellement, par exemple, un instant, Mélène, par exemple, xol qui, Californie,
yenen gaay dañ ci bok ba la ñu jox ñun parce que bëggu ñu monopoliser affaire bi ñun rek quoi tam xamna fi nga tam ñu jox gaay ya fa gaay ñu ngi ci biir bëgg nañu ki
mais non té bëggu bloquer pas pas la bloquer code de blanc bloquer quoi haaju mais yaq sama
problème vas-y non bay gaay ñam ci tamit bay gaay ñam ci waaw
c'est que Djibi je comprends bien vous me wax mais il faut comprendre que Djibi bu ñu wax l'énergie fossile, là, pétrole, charbon, là, gaz naturel, n'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, G72, nous, on y gagne un peu de pétrole, nous, on y gagne un peu de gaz naturel. L'énergie renouvelable, un avantage écologique, mais il y a énormément de coûts. Les coûts, vous voyez, amortir. Et le G7, là, que tu dis, là, il faut rappeler que c'est des grands consommateurs, c'est les premiers émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Et il faut rappeler aussi, il faut suivre l'affaire, il y a que du côté depuis les années 90, il faudrait faire des politiques pour aller dans le sens de préserver l'écologie. Le protocole de Kyoto, le traité de Kyoto, les États-Unis n'ont pas ratifié, avec beaucoup de pays industriels. Si
joggé ci fofu ak ñu renouveler en 2015 avec le traité de Paris mais ñu ci bëri dañu réti sa honte té ñom ñoo gëna contribuer ci li nga xamné moy énergie à effet de serre yi nga xamné ñu kay ki ñu polluer le monde mais pourquoi ñom ils ont le culot de dire que dañu dimbali à mener cette crise là à bon port non parce que l'Afrique.
Mais parce que si nous avons ralentir cette industrie, voire même arrêter, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que 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 nous avons dit que
nous le gaz naturel, là, nous avons dit que nous avons un gaz naturel. Mais Macron l'a dit dans son discours. Il l'a dit parce qu'il sait que les gens vont se poser des questions. Il a dit non, on ne nous a pas dit de ne pas exploiter le gaz naturel. Mais, pourquoi? Mais alors qu'au moment même, nous avons Lyon, il nous félicite le gaz naturel du Sénégal pour substituer le gaz naturel là au gaz de la Russie. Donc, comme les mots du roi, on a le nez qui est là. Thank you.
Mais, il y a un président allemand qui est venu au Sénégal. La période où il y a une guerre ukrainienne qui a déclenché, il y a un mot qui est parce que tout simplement, il y a un négocié. Parce que, au moment où le Covid a été accueilli, la guerre est déclenchée après Covid. Non, ils avaient peur, si l'hiver, de ne pas avoir assez de gaz naturel pour ce chauffage. C'est une industrie à qui il y a. Il faut que nous devions lire ça vite, quoi. Donc, il ne faut pas que nous baillons, séduire, c'est une théorie. Ce sont des théories mégalos. Pour nous dire, oui, il y a gaz à effet de serre, il y a énergie fossile, il y a énergie clean, il y a affaire. Afrique ñu xam nañu expert yo xam liñu def xam nañ bu baaxa baax liñu bëgg gis nga occidentaux yi lu doxal seen industrie kessé lañu wut lu leen dundal daf leen jaaxal suñ tool ni depuis guerre Ukraine bi ñu ngi jéem xol ba yeen stratégie lañu tek pour naxaat né ñun africains jël suñu uranium jël suñu gaz naturel de jël suñu pétrole loolu lañu bëgg
jërëjëf pape dafa am lay dossier ci lokité quoi dem ba amé kay pay ma son ni mais man dima ci ko yox ak ma xaraf ñaara fer la
ya la mi gëri ya ci le bay
xamba di ci
kay
allo wa pa bari ba ge ko di ak waxul na mute quoi na mute please pa demal donc man dima ci bëgg wax dafa na gaay wax nañu le pa mais lima ci bëgg wax moy ñaara fer la donc bo xolé dëkk yi ñi wax ñun ñu réduire sunu effet de gaz de serre yépp la crise énergétique bi fi passé hein affaire problème Russie bien. Tu sais que tu as vu que l'Allemagne a réactivé le charbon. Vous savez que nous avons dit que l'affaire de lui polluer l'air. Vous savez que nous avons dit que nous avons réactivé le centre central de charbon. Voilà. France, il a réactivé parce que nous avons commencé à faire une centrale nucléaire. Il y a une centrale nucléaire qui a commencé à faire. Voilà. Mais tu as vu que la crise énergétique, le débat s'est posé pour réactiver notre centrale nucléaire. Alors que tout ça, c'est des énergies yo xamné ñu gëna dangereux ci monde bi ci mo gëna dangereux ci pollution mais ñom dañ ko téyé xam nga ci sen pocket xam nga ba paré di dem outil lénen mais en cas de voyage yoy da nga gis ñom automatiquement dañuy déllu wat ci li nga xamné mom lañ doon téré donc pour te dire que cela fait nekul ben sens whatsoever xam nga tapalé la xam nga colonisation mo fi nekk ba légui et puis le problème c'est que pourquoi c'est à Macron de nous dire ça pourquoi ñu suñu président de la république mom moy ñu wara taxaw expliquer ñu xam nga dañu am gaz li moy suñu problème dem jess bop gi ñu tudu G7 whatever mais Macron lañ koy déggé quoi xam nga diabaté bi fofu la commencé déjà parce que déjà fofu rek di nga xamné tapalé am na ci biir quoi parce que suñu président de la république fekk na né mom amul courage wala amul ki ñoo taxaw expliquer ñu clairement ce qu'il y a derrière et clairement ce que les risques qu'on encourt xam nga et les bénéfices qu'on encourt xam nga à exploiter ce gaz là mais ñi koy déggé fenen ça veut dire que tapalé am na ci quoi donc man fofu la bëgg yam quoi.
Gars, il y a une bonne économie gang géopolitique, géostratégie, il y a une bonne chambre. Tu vas voir, il y a une bonne chambre, il y a une bonne chambre. Il y a une bonne chambre.
Voilà.
jërëjëf Amdi. Wa légui Djibi damay ñëw ci yow pour le discours de Macky Sall ci dialogue national bi tay xawma ndax sur nga ko en une minute rek bo ñu mëne wax. Al Djibi, tu as la parole.
Non, Hadj Modi. Man daal gis nga sama wax dé moy sama wax té Hadj Modi rek. Mom moy gis nga num tudati déjà mom li doon ray ram ci ñak bu la jëm. Xam nga ñepp xon na ni num tudati ñu naan troisième mandat nangam dem na ba yeñ ñi di wax affaireu pétrole gaz bi ni en matière de le climat, changement de climat, de climate change, c'est quelque chose de très très réel. Encore une fois, documenté par exemple qui Californie n'est en 2040 rek bëgg nañ seen dëkk ba presque courant lañuy doxel parce que tout simplement affaire bo mom c'est très très qui mais franchement xam nga lan mo ki wul li ngeen won wax ci bopam mom moy ki nga xam dafa dem ba France déclarer fa né dafay amu sax courage ñëw ba Sénégal wax leen dafay daw pour un troisième mandat tu comprends bien man encore une fois affaire la haaj mo di lol mo jaar wax affaire ay ki bi ni les 2,500 ki yarnañ ci jappalé ba nga xamni ñu aussi ñu def suñu part pour que tout simplement que actuellement ni parce que bëgg nañu suñu nek ni man bëgg na am ay plus ay 100 ans mais bëgg na 100 ans plus 30 ans mais tim adina xamni adina mi suñu do disparaître parce que le monde va si ça continue le monde de qui de disparaître mais mom fimu nek mom solo amul ñuy wax solo lu ci wax xam mon nañu abul ñu fi joggé bi mu nekk ni on a marre de lui mu ngi yaq Sénégal il a pillé et j'insiste sur le mot mom et tous ses écoles ils ont pillé le Sénégal ba fi mu nekk ni ils ont transformé le Sénégal en un pays bo xamni les gens dañ koy fuir comme des rats yo xamni ci ndox mi buñu gisé ndox
jërëjëf Hadj Modi wa deug nañ sox jërëjëf légui ñu dem ci Samba 20 secondes lan nga xalaat ci discours Macky Sall bi tay
Macky Sall dafa discours bu paramo won suma lako wara tax
amin ki bi la tay ji mu ngi don wax ci affaire bi avec conclusion au dialogue bi la il a fait
ben
ki quoi wa
deglu moko sax mais xamna ne fofu jalaka moko fofu deal mo am quoi dialogue mo am donc moy liñ waxone dès le départ que né Ablaye Wade ak gaay yi deal lañ ba paré donc ce qui va se passer moy que né ça va être très violent da ma ci dal limbu bu Sénégalais di ngonaw et bu dem mom xamul lolou ba légui rek on a affaire à un fou manam ku dul nit quoi parce que bu mënul comprendre les signes et vraiment les actions donc ñun am nañ problème carrément quoi lolou la ci doon wax quoi
jërëjëf Amdi tay suivi nga affaire ya
Modi j'ai eu des échos. Alors, Mangini, j'ai eu des échos, hein, des conclusions avec discours binek en perspective à Dieu, quoi. Mais qu'est-ce que c'est un mot? Quand on est au Sénégal, actuellement, il y a 7 ans, il y a 7 ans, il y a tout le monde encore une fois. On va en perspective d'événements encore beaucoup plus douloureux. Quand on est au Sénégal, quand on est 8 mars, dañu ñëw on a eu 14 morts ñu ñëwaat encore on a eu 19 xam nga ci ngeen ni on est ñu ngi ci peut-être ay 30 morts à 35 xam nga ci ay événement yo xamantene comportement Macky Sall kesse mom moy fait générateur bi xam nga ni muy jémé bimé les opposants ak limu prononcé wul de manière démocratique sur le troisième mandat. C'est une question essentielle, c'est une question constitutionnelle. Ça va au-delà de la personne de Macky Sall, ça va au-delà de l'institution qu'il représente, la présidence de la République, parce qu'on est dans la nation et l'exécutif n'est qu'une partie de la nation. Hunger. Moi, je vais me contenir à travers sa personne. Donc, les constitutions du WAC, moi, un peu boré, pouf, mon institution de me représenter. Parce que la constitution, il y a un peuple de les contenir. Donc, Macky Sall, respectez-vous le peuple, respectez-vous l'institution de me représenter, respectez-vous la constitution du peuple. Donc, actuellement, le monde est déf, vous savez, parce que, si vous respectez-vous,
mënu def dara lu resam. Surtout que li ñu def ni yëpp pour yokk ci xarmi karaw tete la. Macky Sall waru fi toog. Macky Sall li mu waroon def mu nekk wóore ci moom mooy mu fekk un climat bu paisible, bu serein, nit ñi dem ci ay élection tànn ki ñuy fal. Mun na jóge ci parti am wala mu jóge ci seen coalition wala feneen. Mais lu mu ci doon na nekk peuple bi mooy fal kooku. Mu bàyyi opposant yi mi jàppal di leen tëj ak di leen brimé. Dañu am droit de représentation. Constitution moo leen ko may. Te mënoo jàmmarloo ak sa peuple sànq wax nga ko. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Peuple bi su décidé ne lii la. Kuwe di laaj Ablaye Wade. Pour un animal, je suis top 50 ans. Wow. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas prospéré. Donc, tu ne peux pas dialoguer avec ton peuple, mais tu n'es pas. Hamlo, monologue, le mec, nous, nous connaissons du gesticulé. Hamlo, nous, 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 hamlo, nous, 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 boo ñu ñaanal suñu ay baat da daan ko ci njekk ñu jox ko ko ci njekk. Boo ñu war a delloo ci njekk ñun amuñu benn di saqutuñu benn njekk ak moom moom moo seq njekk ak ñun boobu bi.
Mais man jërëjëf man lu ma ci seet mooy lu ma ci gis mooy que ne bon il respecte pas la constitution di utiliser la justice pour choisir tes adversaires ah. Donc dafa mel ni pour man benn c'était un grand rassemblement de comédiens quoi pour man ngeen baam ci wax li et puis je vois des vieux qui nga xam ne ñu ngi fa woon qui veulent décider à la place des jeunes. Je pense qu'il est temps que ñu am benn dirigeant responsable xam nga qui sera au service de tous quoi. C'est un devoir de tout Sénégalais de se dresser devant cette candidature quoi pour man. Bon xam naa damay jox Pape Demba mu stand si moom tamit lu si wax.
Bah mais Maurice, très rapidement, hein, c'est que bon on voit les gesticulations, on voit tout ce mouvement-là. Mais c'est simple, hein. Just draw the line. C'est la France qui veut choisir un président pour nous, les Sénégalais. C'est tout. C'est tout. Macky, bon on voit le taille. Je te dégoule mon discours à fond, je te dégoule quelques passages, et je vois psychologiquement, il y a une manière, il y a une farce, il y a une farce, honnêtement, que vous lirez l'expression, bien comme le gars, il a peur. Le gars, il ne va pas se présenter. Mais il est dans une logique dictée par la France d'essayer de choisir un président Bokhamne dicté par la France aux Sénégalais. Tout en écartant Ousmane Sonko. Parce que Kokmolen arrange. Donc, je vieux plol. D'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai compris, le gars, il n'y a rien à faire moyen. Ça, c'est très simple, hein? Il fonce la prophétie de Cheikh Anta Diop de Fanara Am, Boussagane Bakken Douko Dile si pouvoir. Lol mom c'est clair. Boudon de flo. Il s'écarte. Hein? Il va essayer de nous dicter un président et il y aura un bain de sang. Parce que ñom dañu yakane 1960 lañ nek ba légui. Dañu xamul ni ñom waral lañ xam déjà ni que ñu tour moment biñ toll ni événement yi bi jottu jaar surtout événement bu mujjé. C'est des trucs déclenchés, c'est-à-dire que ce n'est plus une histoire de Sonko ou une histoire de Pasteur. Maintenant, c'est tout un peuple qui veut laver un affront. Et l'affront là, on va le laver. Parce que nous, la France, il va pas nous imposer un président de la République. Parce que si moi, je me dis, Macky Sall, moi, j'ai honte dans ma peau. J'ai honte dans ma peau dans le sens que, vous me dites, un président, bon, les Sénégalais s'attendent jusqu'à présent, peut-être, à ce que nous n'ayons pas de carte pour Macky Sall, Macky Sall, là, nous devons y aller. Comme nous, nous devons tenir le nom de la République. Lorsque la constitution, la copine de Moulaire, Magne, ñun lan lañu war a toog di xaar Macky Sall ñu yeew yi comprends ma lo. Mais le problème c'est que ñi war a posé débat bi tous c'est des corrompus. On a des médias corrompus, médias yëpp dañ leen jënt, médias yi fa bëgg a wax yëpp gars yi tënk nañ leen. Mais problème bi foofu la nekk, ñun dañu am président boo xam ne daf ñu mépriser de telle sorte que moom nga yaakaar ni pour moom mooy choisir lépp, moom mooy ñu wax kan la ñuy falal, xam nga moom mooy ñuy wax kañ lay bàyyi pouvoir bi. Mais loolu rek saaga la. Le gars il nous insulte, dafay taxaw duñu saaga nday xam nga. Moo tax lépp luñ ko munti def ndagal na di gars yi di wax Sall rek ñu ko xeex ko Macky Sall xeex Macky Sall si jaamu yàlla la bokk dafa dagat waaw.
Mais yow xam nga ni bi nga tuddee Macky Sall
ba paré ne pam débo xam nga bu la né très rapidement du très rapidement parce que bu mu commencé wax Macky Sall rek xam nga amatu très rapidement yo lolou woor na la mom
ndax wa haji bi yo yaangi suwaw yaangi suivre ce qui se passe au Mali là gis nga né adopter nañu benen constitution bu bess la lan mo ci sa xalat c'est un nouveau départ
haji mo di mel ni lima neex rek ci constitution bi parce que yeen bu ngeen faté ko son position man dama né won tout simplement man je suis toujours contre que les militaires par exemple fait un pouvoir corrompu xeyna djel ki bi c'est bon mais buñ waxé nañ djel le pouvoir bi comme fimu neex ngeen fagn constitution bo xamné actuellement né nañu il y aura des élections libres parce que man je suis toujours rek pour que un peuple di mëna élire ses dirigeants man lo rek la soxla wol légui nak aussi dama bëggone jam ñaari flèche yo xamné ma ko bëgg jam les pro-Poutine nek ci goubi les pro-Poutine
ma contane
parce que tout hajmu di xaral xolo flèche bi les pro-Poutine groupe Wagner bi nga xamné tout Wagner bi dem biñu nekké fi nan tout simplement xam dañuy jëma andi affaireu ay ki man xamone nani wajjo dafa bëggone daw Ukraine rek légui fimu nek ni jëne na daw na ci ki bi li c'est une manière bo xamné actuellement ni dañu bëggone Ukraine ngeen bëgg reuy té bu ngeen parti ko aussi dañu yakarone Russia hiver bi nara ap Europe nonu yakarone nañu Europe dañu nara prise to depth actuellement
les gens yaangi def digression de
yeguñu sax
yéguñu
sax affaire hiveru ki bi gaz ki bi sax kiwuñu ko kon bok ko xete pour les pro-Poutine ñi nekkon ci ki bi mais raj mouri le pro-Poutine mom kenn dalay wax tanu fañu fayou
wa mais très rapidement
on va dire
mouri mais une minute OK wa vas-y
mouri
war nañ commencer c'est très gaillé malo do
war nañ commencer
wa mais lo xalat ci lo xalat ci lecture de Mali la constitution Mali bi la le nouveau ki la constitution bu wess ni gaay adopté la
Amine, c'est un premier pas. Madame qui est venue avec, le seul souci que j'ai, c'est que ça renforce le pouvoir du président. Donc ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc moi, j'ai commencé à parcourir la constitution depuis le mars dernier. Donc, les mots figurés, c'est moi qui adore le président, qui est président de la République. Donc voilà. Et un aspect, moi, le fait d'avoir un Sénat, le monde dans les pays africains là, on n'a pas besoin de Sénat quoi. Donc voilà, j'ai noté quelques détails au ramener. Pour moi, mon nom n'est pas quoi, tel que le Sénat et puis l'Union et la force du président est donnée des forces aux autres pouvoirs. Mais bon, mais c'est déjà pas mal de commencer avec une constitution et puis l'étape suivante c'est les élections libres et transparentes. Voilà.
Dafa na ni suñu temps bi jeex na xana bu fekkee ne dans Pape Demba ou bien ki it benn 10 secondes rek ngeen ñu tëj après ñu delu antenne bi ou bien Pape Demba ou bien Samba ou bien ki kenn ku si jël rek comme ça 10 secondes ñu jeexal ñu joxe antenne bi
rapidement Modi ma lima bëgg wax rek mooy c'est bien comme gars ñu ko waxee c'est un pas en avant parce que un pas en avant mooy d'abord arracher l'épine comme nous tout bi nekkon sen tank l'épine bi nekkon sen tank moy France arracher nous épine bobu légui c'est à eux maintenant xam nga entre maliens xam nga ñu jëma build ben nation puis xamni double ci ligue bi quoi c'est tout ba rek mo lañ ci bëru génné parce que li doon sen problème dafa nani ak xex nañ ko bon waxuma ni la bête est complètement morte mais au moins xam nga la bête est affaiblie xam nga instant bi amul leneen lu leen teunk lepp lu ñu def ci ñom
jeureu xaj
xaj mooy mari aussi nañ ko jëlé roshan yi taxam roshan am lengari nañ ko dakk roshan yi xaj mooy
wa d'accord di remercier xaj bi cendela amdi ak sama ñu di remercier bu baax ak xaj ak xaj ben donc xaj ben dama leen delu wax antenne direct comme ça nga dugg ci benen rubrique
jeureu jaay
jeureu
wa ci mom di mom xamna dafa nit ñaan bi da fi ci ñi bañ ñi rejeter ko Mais Russie, il faut bien un équilibre dans ce monde-là. Yeah. Donc,
nek voilà
les russophiles
hein
non xam nga bo beugé russe dañ nan un russophile quoi man les russophiles de ci groupe la wax voilà moi les amis de la Russie quoi moi les russophiles
dimi di nga bay Poutine tranquille de l'armée rouge qui a vaincu Hitler
Je veux un monde sans guerre, sans que nous réunions un monde. Dañuy concentré aussi par de climate change paré le monde actuellement est en train xam la moy suñu ennemi la pauvreté et le climat yo lañu wara xex
djibi ak lo fi monta xex xamal ni yow do dund 500 ans man dama ko dund il faudrait bien un jour yé des morts yé des nouveau-nés et cetera le monde sera là bu sauvé suñu borom comprendre.
Non, il faut comme des morts, mais des morts naturels. Si on a des morts, on a 100 ans,
On a le droit de vivre jusqu'à 100 ans. Am fatiyene waxtane bi nga xamne moy li ni wax ni djegul ma ya trop de redondance sur le sujet on a aussi dit de mon ya xam ci motax ni ngeen li ngi won wax rek moy après le bœuf nous voilà devant le phoque du Panama après le bœuf de la mer méditerranée nous voilà devant le phoque du Panama. L'Afrique mérite, l'Afrique et les Africains méritent cela. En allant ces affaires et les invités, les passeports. L'Union Djibouti, après le Mbok, donc il y a des gens qui ont été en Mbokbi. Et il y a le FUC. Le FUC, mais comme les Amériques, ou alors le désert, ou les trajets périlleux du Panama. Jamono yi Panama lañu jël mu nek trajet bu doy war li ci gëna doy war moy tan légui gaay dugutuñ ci bateau yi wala dox donc c'est un circuit aérien ané mom lañuy top ba ñëw Panama ci soobu surpris. Moi, le meilleur, c'est l'habitude. L'eau du sec, l'eau du sec, l'eau du sec, en général, qu'on dit les là. Soit on fuit la guerre, soit on fuit la pauvreté, la famine, soit on va pour renforcer, pour ça qu'on ham, plus ham. Voilà les mêmes pour tous les curieux. Mais l'ennemi, on est d'accord. Parce que vous n'êtes pas d'accord.
ak taku ñi xam xam je crois que États-Unis fi ñi dem taku ñi xam xam ailleurs am na américain yo xamné ils ont des programmes xamné c'est que le Fulbright ak yoy ñi dem di jang dans d'autres pays ñi jang ba wacc am li nga xamné moy digat ci ligne ci font le chemin inverse ni bi quoi nous servir le pays grâce à la vie vite à ce programme là la Chine etc. Mais ñun souvent bu ñu démé ñi dé pour la plupart d'entre nous bu len jang indi wul tukki moy du créer mais tax ñu tok quand ils vont en tant que d'avoir posé le débat l'ni tok c'est parce que dafa am lo xamné mu ngi dëkk ba té néxu ñu quand on fait le poids que ça soit financier ou économique ñi xamné fi ñi tok mo upp avantage té mën nañ ci sutral njabot bi sutral pa bi merde fay jangu raki andor kon buñ ñu d'accord ya son système défaillant ñu xamné en Afrique et que c'est une maladie c'est un virus dans tous les pays africains donc les gens se disent ok si je suis là chez moi et que moins de 1% de ceux qui détiennent les 99% des ressources du pays, le contrôle et le détiennent pour eux rien que. Les 99% de la population, 1% des ressources de notre pays. 1%, 99% de la population pour 1% des ressources. Vous venez de dire que nous sommes moins de 1%, nous avons 99% des ressources de la population. Vous n'êtes qu'un déséquilibre énorme. Déséquilibre pour vous. Moins ou moins 99% de la population, vous avez 1% des ressources de la population. Vous avez 1% des ressources. Vous avez ils vont chercher ailleurs. Parce que c'est une légale, ça c'est pas très simple. Il y a une autre chose, mais il y a une autre chose. Maintenant, le malheur, c'est 1%. Ce 1% là, ils n'ont qu'un seul moyen pour s'agripper sur leur avantage au détriment du reste du peuple. Moi, l'intimidation, la corruption, la magouille, et la violence. Mais nous, nous savons que 99% du peuple et que nous voulons dès lors aussi sans elle nous savons moins régler le problème d'équilibre social. Moi, j'ai une conviction qu'on a 99 moins de régler les problèmes. 99 moins de régler les problèmes. À chacun, c'est moi. Ni ils ont préféré rester là-bas pour suivre les études, du moins la corruption, faire contre les impôts. Ni ils ont préféré aller poursuivre de longues études à l'étranger. Ni ils ont préféré aller en tourisme. Vous n'avez pas besoin de moindre méthode. Ni ils ont préféré prendre la mer, ni ils ont préféré prendre Panama. Le monde est obligé. Le monde est indifié. Le monde est indifié. C'est un manque de volonté des leaders politiques de changer positivement la vie de leurs concitoyens.
tol nak ñu ñëw ba tol ci ñu tof ki ko di ko xamne dem na ba nga xamne ñu nako yow panama ya di risque énorme ci ki l'espace bi mo ni lay def prendre risque ci mari na faire au niveau de la pêche, le rôle agriculture, le rôle élevage, le rôle agriculture, le rôle maraîchage, le rôle horticulture, le gel la bande des Niaï, le technopole à Lompou, pour la nappe phréatique est à fleur de peau, dans les gaz 2 mètres en or. New gel, zone Bobby, urbanisé que de manière sauvage, peut empiéter qui forêt classée en bas. Sans aucune perspective économique. C'est ce qui est fait par Massar. Nous avons vu l'info il y a 20 ans. Nous avons commencé à faire Kër Massar. Nous avons fait une bombe qui est plus grave. Parce que nous avons fait Pikin Sakh, nous avons fait une bombe dans une zone. N'est-ce pas? L'activité économique, nous avons fait une bombe dans un journal. Mais nous avons fait Kër Massar. Nous avons fait une bombe. Tu as des jeunes, nous avons fait une bombe. Nous avons fait une. Parce que c'est un papier retraité, nous ne faisons pas de cœur, nous n'avons aucune activité économique. C'est ce qu'on a fait. L'activité économique est contre le fier. L'agriculture, le maraîchage, l'horticulture, nous avons fait le fier. Urbaniser sauvagement, nous avons fait le promoteur. Nous avons développé, urbaniser, nous avons fait l'activité économique. Mais bon, c'est ce qu'on a fait. Amouni belle perspective. Il faut que nous gagnions le Sénégal. C'est nous ramener, si nous gagnons, si nous gagnons le Sénégal, nous gagnons le mec. Parce que le Sénégal est bon, il est un homme. Mais nous baillons l'accès de Bob. Nous baillons l'accès de Bob, nous avons une belle perspective. Ni, imaginez, nous avons le Sénégal, nous avons le Panama pour nous baillons. Xam nga koku kuko def ba réussir ko góor nga jàmbaar nga luñ la joxoon nga daaneel ko mais soo amee état boo xamante ne liggéey ñu pour problème mais noonu rek la mun demee et c'est très dommage parce que potentiel économique bi nekk Sénégal tey ah waxuma la les 6 millions de jeunes wala 7 millions de jeunes yu fa nekk mais 14 millions de jeunes sax doyul pour exploiter li fa nekk. Bon, vous avez un bébé, de l'horticulture, de l'agriculture, il n'y a pas de l'activité. Activité. Vous avez un ça te permet d'être autonome, de te marier, d'avoir une maison et de vivre une vie saine au Sénégal. Mais vos perspectives, amour, les gens le seraient, vous avez un grand projet, vous avez un projet développé dans un milliard de projets. Amour, les jeunes, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu. Amoul, je suis désolé, mais
il faut que nous ben li ki wax legui dafa am importance parce que deug la nafté bu doon suñu sagu ñepp kenn du dem à l'extérieur dañuy tok nak bo jangé Sénégal da am yenn ki da nga waron am comment des opportunités lutax ñin ñi di jox pour mënu ñu sétane ci sen parents yi mak lañu hein les jeunes doivent prendre la relève jeunes yi tok ci mënu ñu am sax liggéey bu décent lan mo yonné lan mo yobbu ñu bëré di bëré. Ko ci dégg mooy wax day naan suma amee di naa tera sama yaay wala sama paap yooyu rek ngay dégg. Ça veut dire que jeunesse boobu dañu leen utiliser wu te dañu am jeunesse boo xam ne mënoon nañu utiliser def ay comment des programmes ah pour dimbale leen ci formation mais chaque fois tu entends ces genre de programme mais da nga naan est ce que ñu ngi koy def wala kan lañ ciy dugal. Même sous des politiciens yi sax lañ ciy dugal mais est ce que mi ngi jël majorité politiciens yi. C'est-à-dire tout en compte, de fait, mais quel ligueur, qui jang am sen bachelor, sen master, du taxawal, wala di jaay ay café, wala di jaay ay ken xamul, wala légui ñu ci tak tak bi di jëmo di défar. Mais tu te rends compte? Da nga na nit ku am mais am ne dañu mujj del wa di bay ken du len financer, ken du len accompagner, ils sont désœuvrés. Yoy bu ko nit di def frustration bobu, muy tax ba xalé di révolter ni. Motax sen yoon new ci terre bu len défaral wala ay BFP whatever. BRT. Sen yoon xam nga lutax parce que ñu ngi xalaat ne fii mer nañ bu ñu dem sax bay réfléchir ndax li may yàq maa ko moom wala ëllëg ndax du maa ci yëg wala ndax du sama benn mbokk wala kenn c'est-à-dire duñu réfléchir dañuy nek ci période bo xamné dañuy récolter donc suñu comme ñoomi dañu mënuñu def dara parce que 12 ans bokk fi def way xawma ñaar ci deux mandats mënuñu fi def dara vraiment nañu jox ñeneen ñu essayer et que ku ci mënta yé na def ben politique parce que jeunesse bi buñu liggéey rek dimbalé ñëpp té ñu li wax waxu xar tabaski mais ñu bari amuñu luñu jëndé xat ay xarit doto amati xat 200 jëm kaw mais est-ce que le qui le comment dire sénégalais lambda mënuko jënd mënuko jënd ki doon wax ay waxu 10% sénégalais ño wara ñu ray 80 wala 90% parce que ño ñoo yoré dëkk bi diko foy 10% yoy mu wax le reste ñom ñu ngi ci problème té wax lañ ko c'est quand dañuy dem ba dañuy réccelé waxté liñuy wax loolu lañu bëgg dund loolu ti lañ ko wax loolu fi am il faut ku fi mën ta tok mu def politique jeunesse bi jappalé lé ci jangum li ak formation yombalal ko para yi nga xam tan loxo jottu sen gannaaw ñu mën duggal sen doom yi ñu jang ñu def jang bi obligatoire ñepp dem jang ñu paré ñu jox leen ay liggéey parce que tam liggéey duñu wax ku jang paré ñom nga ko ay liggéey 150 wala 50 mi nay waxante deug affaire sécurité biñ doon def lolou lañ doon jox ñi ay 50000 ay 60000 mais c'est tant di dañay waral il faut que suñu ki ñu yor ñi xamna ci gouvernement bi et tous ces gens là qui nous dirigent là ñu jox wuti ay programme man limay dégg ci ay programme jeune mais defam né ni ça n'avance pas ou bien c'est pas concrétisé ou bien dañu def lu leen neex di def xaaliss bi diko ko tuddé té c'est vraiment kenn du ko fa def ma bay keneen wax mais ben lolou da soxla nañ ko trop parce que jeunesse bi ñu upp fofu mak ni man ni légui retraité nañu son nañ il faut xalé ñu wutal leen duñu liggéey parce que ku amone lo am sa dëkk ben ñu ni ñepp ñi xalaati nit bi mais da la wax ka am na ño xamne dañuy ñibi dem investir pour dem Sénégal mais pour les papiers dañuy décourager dañuy del ci wat wala wuti fuñu jëm amna ko xamne dama ko deglu rapidement rek mo xel ci bo anecdote bi way di neena lu ne def nañ ko diko créer ba fan la dem neena dafa doyli ci am nationalité sénégalaise japon la terre nek fa patron nek fa lepp di yore ay ki yo xamne mo len di gérer ci dekk ko munu fa am sax liguey bu defa da yassa ci décourage les gens arma bay kenen waxtu bañu monopoliser la ligne merci
jerejef
nene dum lay nuyu mais nene li la nene fa tax ne japonais amna ci ay jeug yu baax baax su mu am ñaaral
ma ngi di fay ay jimi yo xaar bañu sel la ben ba pare yo dogu wut ñaare ben jog leen ci
nene jam na ba ben gi nga leen won ben jankat bu ñewon wala xamem pa contane wala am jankat ndeysan ñu ñewé jankal bi ndeysan ma fekk ko keur abdallah ndeysan yalla nak yalla xaa jena sama waji wax jox
amin ya
jankal bi ñu ko gaay diko wax diko tim nan ko fi nak fi amerique la yow deg na la dem ngay jang ci jang bi di wax affaire ay ñaarel fi mom xamal ne boy jang jigeen ñi noy may goñ goñ ci taxu di la may bo fi tudde ci affaire ñaarel mom kenn la may lolam lay avertir nak mo tax mo ne la fimu nek ni ñaarel bu ko pintu amerique mom mais nga nak bëggoon intervenir mais ñom leen li wax ni c'est très pertinent mom moy xam nga par exemple actuellement c'est vrai que dañu nek ben monde bo xamni is really interconnected xeyna tukki bonne way ngay tukki ci ses propres termes tu comprends bien parce que la nga sañ ci rew tan yo ko benen rew jambu xam nga ni kenn du tok ba fi yag ki nga dem Sénégal ñu nañu monsieur vos papiers please xam nga wala nga dem all ñu naan la say bëggee genn ak wa say di commencé di limiter say mouvement so bëggee tukki so bëggee genn di xool sa dara yoy nonu donc en un mot rek mom moy tout simplement que ce deug yalla ku nekk borom sa sago fa ngay tekki teyit xam nga tekki bi dafa c'est tete simple rek mom moy tout simplement que suñu communauté moy suñu réew ñu def par exemple xé ba nga xamni hein dafa melni chaque fois rek on a les dirigeants qu'on mérite xam nga Sénégal aussi dama bëgg chaque fois ñu commencé di bay naan ñom ñep ben lañu ku ci yegg rek tay sa bokk ngay kiwa ba nga xamni actuellement ni au Sénégal le jeu est le qui am ben genre jeu au Sénégal dañu gëm na légui le Sénégalais dort ci déglu qui di analyser en profondeur li nit ñi di wax Sénégalais ku ñeu defende gaaw ci nax le ñun ñoo war commencer tout simplement suñu ay dirigeants bala ñu dem au pouvoir fexe ba xam leen ne xëy vote xëy fi mu nekk nii amatuñu fi mu nekk le du temps à perdre. Bu doon xam nga bu fekkoon dañu kii mal xam nga xam mal parti mais ñun si bopp dañoo partégu tu comprends bien dañoo dellu ginnaaw ba léegi fi mu nekk nii daanaka ñun si kusu adina ak fa ñu tolloon tu vois bien. Et comme on a des dirigeants qu'on mérite, war nañu commencer non seulement légui par exemple képp ku ñu tim di ñu wax war nañu commencer di la wax quels sont les processus ak quels sont tout simplement ce plan bi lan nga ñu proposé loo xam ne démontré ñu ko de manière très très claire comme xam ngeen yéen ñi nga xam ne ngeen doon jàng mat bu leen joxoon benn théorème na leen ngeen démontré ko yéen a koy fàttaliku démontré ñu de manière très très claire fi ñu toll ak fi ngeen ñuy bëgg yóbbu ak fi ngeen di jaar pour yóbbu ñu ko parce que bu on en a très très mal jusqu'à présent bu ngeen ko bu ñu dee xool ba xool le gouvernement de Senghor a été la même chose que le gouvernement d'Abdou Diouf, la même chose que le gouvernement d'Ablaye Wade, la même chose que le gouvernement de qui. La seule différence avec moi, c'est tout simplement de gouvernement à gouvernement, ça qui est le yok. Absolument. Il est temps que
nous. Mais Dibi, Dogumala. Dibi, Dogumala, Lolo, que les jeunes là ont espoir au changement. Bu gisé ñu tek seen bakken ci ki lim leen wax ñu sonko parce que duñu gis benen système. Mais benen système bobu tay sonko yek. Mais xalé duñ ko may benn terme lañ koy may buñu gisé doxalu bu xaar sax ñaar parce que nenañu ku ndobine ray sama bu gisé lu ñul daw. Marti lamu wone dina tax nit ñi dinañu ragal. Fi ñaar terme fu nga def ko lu leer nga fi tek sa premier terme. Loolu rek laa ci bëggoon door. Merci.
I think sometimes when you talk about the analysis, dina muna orienté ci perspective yi ñu wara ki quoi amna ku jitu defna seigne amadi nanga ak il a très bien campé moi. I think ñun fiñu tollu right now moi conscientisation mo commencé di am conscientisation wo mo juri am ni yeup d'accord amna ben pessimisme bu amone comme niko sama serigne djibi waxone bu bëgguñu croire lo que ni ñun ñu ngi ci au bas fond ah parce que lepp lo gis ci alina bala muy bax day bala muy defal day yaq yoy nak ñun ñoko tek suñu bop defna ki ñeuk analyser waxnako. Parce que damay joxe exemple ñun fi des exemples que ñuma xalé yi di wax fiñu lay nekkali par exemple seen yoon ak ni ñuy def tu as froid aux yeux te yaram day daw parce que boy soit Nicaragua la ñuy jaare wala Panama te ñi koy def ni ñu fi ñëw ñëpp mais ci ay ñu tekki lañ ñoo xam ni soit dañu am license dañu am licence wala dañu am brevet wala dañu am diplôme wala ñenn ñi dañu ay patron d'entreprise lañu wala dañu amoon seen garage mécanique wala ñuy liggéey ay kii. Mais ce n'est pas un problème de qualification ou de politique, de l'orientation, de provide succès du futur. Si on a un népotisme, un clientélisme, des affaires au bakshish, on a un peu de temps. Ce qu'on a fait, parce qu'il y a un peu de temps, on a fait un peu de temps. C'est ça ce qui se passe en Afrique ou au Sénégal. Parce que boy yi ku ci nek da ngay ñafé am sa société wala am sa ante wala di jëm dara mais so jëmé wala ñom jox la marché yi lay mëna permettre yow nga achieve sa goal wala nga def li ngay def dédé dafa am ben groupuscule bo xamni ño fay nek pour ki mos so donc dafa am ben chaînon bo xamni marché yi liguey yi lepp lu mënti am ci chaînon yoy lay jaar joxé lay exemple bu pertinent ay keur massar wala ki ko xamone jamm gën bu ñëk wala ko doon ki di romb ko te ties yooyu so rombe posi caare amoon na amoon ay sayaan amoon ay kii yooyu nga xam ne nit ñi dañ fa daan bay ay salade bay fa ay naana bay fa ay dara yooyu zone yooyu mu wane ni fii ndox la mais romb fa tey soo demee côté castor fi inondation yi di am foofu kanoo moo fa nekkoon ñu ñëw jox parce que loolu yëpp
ce qui les intéresse moi ñu am ay voix yu leen di voter ñu perpétuer ñom li ñuy def pour neexal ñoy ñu ñew jox leen fofu parce que ñoy dafa fofu wa domaine ñoy leen jox ay titre foncier ñu tabax ça dit que c'est le système en entier mais pour revenir di dalal xel nit ñi di nga ci nek ci ñun am nga doom bo xamni légui bu solé sa dal jott te suñu doom yi jang fi seen beut ubé ko wala même ñu nek Sénégal seen beut ubé ko xamnañu li xaw ci monde ñun lo leen wax wala nga def loolu ngeen lo xamni gëmuñu ko wala pessé wuñ ko so donc man lumay wax rek moy pessimisme bi dafa wara dañ ko wara légui jëm ko xamni peut-être yoyu amona suñu mami suñu papa suñu yaay mais perspective d'avenir yi am ni mom motax boy yi taxaw ken ñun ñi suñu génération biñu daan grève bu policier ñi dañ daan dug ci condir yi wala daw mais boy dañuy taxaw ak ñom sanent ak ñom ça dit que lig benen prise de conscience la ci lepp nak ci policier yi ci xam xam bi ci université ci jang bi so prise de conscience bobu nak mom moy tax ba nga xamni yi ñu tek ni yépp man rafet na jott ko ni sen ci am solution ma ngi wati fofu kaddu yi may ñeneen intervenir
jërëjëf jërëjëf arima amna solo lol wolé sa mère fi ñëpp wax rek sa 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 dañuy recruter ci benn point moy que ni buñu amul luñu bëgg ci ñu dé amana ñu ñëpp ñu fi dé kon d'accord ñu ci lool ay won donc la formation théorique après la formation théorique elle n'a pas suivi pour préparer ñu xam né qui les intégrer dans la vie active. Donc c'est un problème. Mais nous finissons nous à soit un prolongement de ta formation théorique, suivi d'une formation de base, un gars ou un training par rapport à ce domaine qui peut faire l'homme. Compétitif. Alors, quand on sent au Sénégal, vous menez un Sénégalais ne produit même pas 3000 francs par jour, c'est inquiétant. Alors, un Sénégal ne produit, vous ne produisez plus de moto 3000 francs. Mais, il y a 3000 francs, ça fait combien de dollars? Ça fait à peine quoi, $5, non? $5. Ça a un livre. Les 3 millions, il y a un Sénégalais, ne le produit même pas par jour. Vous direz, ma honte, mon œuvre, il m'a été payé par journée, entre 2000, je sais quoi, 2001. Manoeuvre li nga xam ne da ngay xëj 8 heures ba 10 heures on te paye 2000 francs wala 2000 francs boo defee le calcul de 8 heures à 10 heures qui a pratiquement 9 heures si je ne me trompe pas 9 heures il faut que diviser entre 2500 et 9,30 tu as une idée de ce que c'est que c'est en dit non. Le SMIC c'était à 37 000, le maquis au milieu, il y a encore à, je sais pas, maintenant c'est à 50 000, 52 000. L'autre je vais voir ce que nous avons. Pendant ce temps-là, il y a un ministre ou un DG qui a 20 immeubles. Et qui est multimilliardaire. Et ce ministre-là, il y a 2 ans, il était comme moi. C'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe. Les boys, ils ont un petit peu quand ils ont un doctorat, ils ont un doctorat.
am master télé jang ba par
Google
ay demande d'emploi yo xamné bogo xeyma mën na toll 20 demande d'emploi pour minimum par an bogo jëlé chaque mois dina dugal ay 2 3 quota bo yëgé ci lool mu ngi jabanté digënté ministère ya kër yo cartable pourtant il a tous les diplômes pourtant il a accompli une formation théorique très honorable et pourtant dans les ministères dans les bureaux mu ngi fekk doomu gendarme bele ak doomu greffier bele ak doomu juge bele nga xamné ñom ñoo bokko toor waji ci ginaaw mo nga ko doon gën ay quand il a des moyens de détecter voye ñu gën ak des moyens de contrôle du ministre à la limite parfois 19 ñu gën ni sept ministères doom foko mo moy rek réception de ce dossier néra demal nañ la wo à la limite ci dit parfois ci dit est-ce que ñu tax ñun dañu ci gënd lepp ñu xamé compétences ak lepp ñu xamné mérite la le mérite chez nous c'est la langue ñu mëna waré ñu mëna lay ñu mëna sopp mais bo yoré yenn valeur am yenn éthique ak déontologie da ngay jëne ñu xam ñu tam mëna lay son est destiné dans un système beau comme le système beau l'un moi je pas ma système de la corruption moi que le retour marque Google l'identité extendue l'objectif et qui n'a pas de mon rôle ce n'est pas expert en ça mon ligue à mon tas. C'était dit, écoute, laisse-moi aller tenter ma femme. Même Panama, ou le Djelgali. Il y a la famille de Djelgali. Pratiquement, les 60% de sa famille. De sa famille. Ni le diaspora. Ni tu veux, bon, là, je n'ai pas mis un indépendant dans do def random do def exception li mo son guen ben noir yalla ñaal mu dal yalla ñaal jappale la sauver l'Afrique mais malheureusement bala yalla di sauver l'Afrique il faut ni sauver une bop voilà mbokk yi li la ñu di won tay parce que ñu ngi ci waxtaan ak yeen ñu ci sant kenn ku ci ne sa ak wax ñu ci indi ñu ñen gërëm di len wax di dajj samedi prochain même endroit ak ñu do tem ak ñu do tout